kažkaip tai turiu susipažinti iš anksto, kad kažkaip nelabai suvokiau auditorijos ir formato, jis nelabai kažkaip suvokiau, kam kalbėsiu, su kuo ir apie ką. Bet iš tikrųjų nelabai didelis pasirinkimas, nes yra kažkokios pramintos vagos to žodžių vandens tekėjimo ir kažkuria vaga matyti ir pasisuks ta kalba. Tai kadangi pavadinimas toks dvi mirtis ir du gyvenimai, tai kažkaip gal ir norėčiau įvesti į tą dviejų mirčių sampratą, kuri galų gale čia tiek individui, tiek visuomeniai, bendruomeniai, atskiru atveju ir tautai, yra panašiai tą gali būti taikomi. Na, pirmiausia, vienas iš tokių dalykų, neseniai, kažkur sąlygiškai neseniai, gal 10 metų, o kas gal domisi, tarkim, biologija, tas jau žino nuo studijų laikų, gal ne mokykloje dabar tai sako, nežinau, yra toks, sakyčiau, faktas, bet noriu sakyti lietuviškai, tokia dėstis ar tokia nosis, daug ant žodžiais kalbant, kad dėl medžiagų apykaitos, iš tikrųjų, žmoguje per 1,5 maždaug metų nelieka ne vienos molekulės tos pačios. Kauluose ilgiausiai, žodžiu, medžiagos išbūna, bet vis dėlto ir kaulai paklūsta, žodžiu, ir kauluose vyksta ta medžiagų apykaita. Žinoma, kraujas skysčiai greičiausiai keičiasi, audiniai lėčiau ir kaulai lėčiausiai, kaip tokie struktūriniai greičiai, bet vis dėlto. Tai kitaip sakant, žmogaus kūno nėra, žmogaus nesudaro materija, štai kur paradoksas. Mes taip įpratę, reiškia, materialiai mąstyti, bet galų gale yra kažkokia struktūra, kuri išlieka keičiantis materijai. Žmogus valgo, lengvinasi, geria, lengvinasi ir vis dėlto jis išlieka jis pats, nepaisant to, kad materija visiškai pasikeičia per tam tikrą laiką. Net nelabai svarbu per ko, greičiau ar lėčiau. Galime įsivaizduoti, pavyzdžiui, ne tik žmogų, medis. Labai aiškiai, medis ilgai gyvena, kai kurie daugelis medžių ilgiau žmogų gyvena, šimtmečiais kai kurie. Bet tarkim, jeigu beržą mes, pavyzdžiui, geriam sulą pavasarį, jeigu kas gręžia beržą, tai žinote, kad ten tiesiog čiurškia iš esmės tas sula. Jis ten tam tikrų metų tą apykaitą, tas skysčių, tokia smarki, kad net iš esmės, jeigu mes pažiūrėtumėm į medį, taip truputį atsitraukėm, mes pamatytumėm, kad čia nėra irgi materijos, yra tam tikra medžiagų apykaita, nuolatinė įgyjusi tam tikrą savo formą, sąlygiškai stabili. Iš esmės galima įsivaizduoti medį kaip tokį fontaną, lėtą, labai tokį, tarkim, jeigu mes gyventumėm, jeigu mūsų laikai, truputį laiko suvokimai būtų kitokie, mes medį matytumėm kaip fontanai. Taip, reiškia, jeigu pafilmuot nuo pradžios medžio augimo iki pabaigos jo vieno virtimo ir pagreitinti, būtų kaip tokie kažkokie, tai jis patoriškai ir nukrenta. Jis, aišku, sėklų primėto, tos sėklos vėl tos fontanus, reiškia, kartoja. Kažkaip tai, kiek žinau, Virgis lygtais buvo ar tebėra verslininkas, tai man toks pavyzdys tą progą, aš tik tiek, reiškia, konteksto tiek ir suvokiau, kad, pavyzdžiui, verslas, na, tarkim, imkim paprasčiausią pavyzdį, prekyba agurkais. Iš tikrųjų, irgi yra apykaita. Yra kažkokia apykaita, kažkaip pirmiausia vyksta idėjos lygiai, žmogus sugalvoja, kad va, jis dabar pirks agurkus ir parduos, paskui jis išsinuomoja arba nusiperka žemės sklypą arba krautuvėlę ir toje krautuvėje realių agurkų apykaita vyksta. Bet jeigu jam ta krautuvė pasirodo per brangi arba jis pamano, kad kitur geriau, jis iškia ją parduoda ir perka kitą krautuvę. Iš esmės, jo identitetas nepriklauso nuo šitos pačios parduotuvės, kuri yra pati materialiausia forma, tai yra tos apykaitos kūnas. Iš tikrųjų, verslas labai nesunkiai persikūnyja. Iš esmės pats žodis verslas, iš esmės, rodo, kad yra apykaita, yra verčiamasi, kažkas sukasi, verčiasi, teka nuolat. Apskritai ne tik verslas, ūkis bet koks, tarkim, kad ir tas tradicinis žemės ūkis, va, paimkim ūkininkas su šeima, iš tikrųjų jis irgi viską daro, kad užsidirbtų, aprūpintų maistu save ir savo šeimą. Ir galų gale iš tos apykaitos, reiškia, vėlgi, na, jis trešia tos laukus ir vėl, iš esmės, tam tikra prasme, ūkis yra kaip ir verslas, galų gale, ta žmogaus apykaitos tam tikra tasa ir plėtinys, ar plėtimas. Dabar, pavyzdžiui, verslo pavyzdžiui būtų vat, viena mirtis tokia, tarkim, uždaro krautuvę. Verslas gali persikelti, jau kaip minėjau, tarkim, kitą konkrečią parduotuvę ir lygiai taip pat prekiauti agurkais. Kita mirtis būtų, kada krautuvės neuždaro, bet verslas ima prekiauti pomidorais. Va čia visiškai keičiasi, vadinasi, kūnas lieka visiškai nepakitęs, gal iškaba tik tai kita. O prekiaujamo visai kitais dalykais, taip sakant, visai kitas sumanimas jau realizuojamas šitame pačiame kūne, toje pačioje krautuvėje. Galima sakyti, agurkų verslas žlugo, o namą to krautuvė, kurioje jis vyko, puikiausiai gyvuoja ir jos viduriai gyvena visai kitų pagrindų. Kitaip sakant, kūnyje visai kitą verslą ir kitą identitetą. Tai viena mirtis, kai uždaroma krautuvė, yra kūniška mirtis. O kita mirtis, va, kai žlunga, kai miršta, tarkim, turinys, miršta idėja va, šito verslo, o tame kūne įsikūnyje kita. Vat ją būtų galima pavadinti kažkaip sąlygaiškai, na, nebe kūniška, o tarkim kažkokia, na, čia mes dar nenoriu griežtai prie žodžio susirysti, bet tai, ar sielos identiteto, nu, plačiausia prasme dvasinė, tam savotiška mirtis. Kitas pavyzdys, kuris dar ryškiau leistų šitos du dalykus suvokti, pavyzdžiui, tai kasetė ir magnetofonas, arba šiam laikam aktualiau kompaktas ir grotuvas, arba radija ir tam tikra radiantuvas ir tam tikra banga, kurią jis transliuoja. Tarkim, viena mirtis, kai sugenda grotuvas. Bet kūną galima pakeisti, nusipirkti kitą grotuvą iki šitą patį kompaktą, jis puikiai groja tą pačią muziką. Arba, tarkim, radiją naują įsigyja, su kitą pačią stotį, reiškia, ir iš esmės girdi tą pačią ar muziką, ar žinias, tą pačią stotį, reiškia, tą pačią idėją. Kita mirtis, kada tiesiog pakeičiamas kompaktas, grotuvas puikiausiai veikia, jis tas pats, jis dar veiks 100 metų, bet tiesiog nebegrojamas tas kompaktas arba nebeatsukama ta stotis, o klausoma kita. Ir čia net galima, na, tarkim, čia taip, kalbant apie tokius pasyvus santykius, galimas aktyvus santykius. Pavyzdžiui, vat man nepatinka, ten kažkas tai vat sėdi, tarkim, gamtoj, vat kažkas išsileidė savo radiją, reiškia, ir dabar aš noriu, kad muzika klaiky ten kokie nors, tarkim, šiuo atveju, ne, tokio pavyzdžio aš ne... Jis man pažeidžia mano identitetą, šito pavyzdžio negaliu. Na, tarkim, kokia čia ruskia radio, pavyzdžiui, arba ten Padmaskovnė večera, kaip anksčiau buvo tokia mantra, nuolat, reiškia, pasigirsta, kur nors kolektyviniam sode pastoviai. Tu gali, reiškia, verštis, pribėgti ten ir sutriuškinti tą radio aparatą, kad jis negrotų daugiau. Bet galima, tarkim, aparato visiškai netriuškinti, o pasuktis ar stoti, reiškia, jis gros muziką arba transliuos tą stoti, kurią tu mielai pats klausytum. Reiškia, su tuo svetimo, tu gali net neturėti savo aparato. Arba tavo gali būti silpnutis ir tavo net netenkina. Vat anas aparatas, kurį tu šiaip norėtum sutriuškinti, puikiausiai gali groti taviškę stoti. Taip sakant, vėlgi mes čia turim vadų dviejopą santykį. Tarkim, net ir nepasitenkimo agresijos požiūrį, santykios su kitu. Dvejopo būdą. Galima, reiškia, triuškinti jo kūną, kaip, tarkim, kažkokiais savanaudiškais tikslais, norint, reiškia, kad jis, vat, kad jo nebūtų, kad būtų kažkas kito toje vietoje. O galima, reiškia, tą jo kūną, iš esmės, į tą jo grotuvą, kabutėse, mėginti įkišti savo kompaktą. Taip sakant, visiškai nežeidžiant materialaus nešėjo, materialaus to kūno. Na, vėlgi čia dvi mirtis yra. Viena mirtis, kai tarkim, nebeveikia grotuvas, lieka kompaktas, o kita mirtis, nusukama stotis arba išimamas kompaktas, o grotuvas veikia. Tai vėlgi, pirma mirtis, reiškia, yra, nebeveikiant grotuvui, yra kūniška mirtis, o kita, tai sąlygis, galima vadinti sielos arba dvasinė mirtis. Reikia pasakyti, kad tarkim, čia vis įvaizdžiai, bet žmogaus atveju tai tradicija žino nuo seno. Tarkim, galima pradėti, kadangi čia, tarkim, neblogai paliūdėta gana iš senų laikų yra krikščioniška tradicija, štai mato Evangelijoje skaitome. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Čia pragaras pragaru, bet iš esmės skirtumas yra labai aiškiai suvoktas ir nepaprastai stipriai pabrėžtas. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Čia esminė pamoka galima būtų jau, tarkim, ir plečiantis jau, nors šiek tiek per anksti į Lietuvos mastą, yra kaip tik vat, šitas dalykas, ką būtų gerai reikėjo įsisavinti ir suvokti. Bet, tarkim, lietuvių tradicija, žinoma, jinai jau vėlyvaisiais ir po viduramžių, reiškia, jau naujaisiais laikais, jinai jau ne ta aukštoji dvaro lietuviškoji kunigaikštystės tradicija gal ir buvo patyrus jau įtaką krikščionybės, tačiau mes turime vat, iš 17 amžiaus vidurio dvi tradicinės lietuvių bajorų, žemaičių bajorų priesaikas, jos ir dar užrašytos lietuviškai. Jos irgi liudija labai ryškų supratimą šių dviejų dalykų. Vat pacituosiu šitas priesaikas. Ant to viso, kaip teisiai prisiekėme, taip mums ponė Dieve padėk, o jeigu neteisiai, ponė Dieve mus užmušk ant kūno ir ant dūšio. Vat kita panaši priesaiga. Ant to, kaip teisiai prisiekiu, ponė Dieve man padėk, o jei neteisiai, ponė Dieve mus užmušk ant kūno ir ant dūšio. Na, dar iš 18 amžiaus vidurio iš Jokūbo Brodovskio žodyno turim tokį, reiškia, tokį priežodį lietuvišką. Dieve duok mirti, o ne pražūti. Kitaip sakant, vėlgi skiriama labai ryškiai, skiriamos dvi mirtis. Taip sakant, pati mirtis, kaip tokia va, įprasta mirtis, nėra pats baisiausias dalykas, nes Dievo net medžiama, duok Dieve geriau mirti, bet tik nepražūti. Taip sakant, vėlgi labai ryšku, jog tas supratimas, tas dėmesys į antrąją mirtį, į kitos mirties galimybę buvo pakankamai išreikstas. Kitaip sakant, pasak tradicijos galima mirti ne tik kūnu, būtent numirti, bet ir mirti dvasia, taip sakant, kabutėse ar be kabučių. Tai yra, vat, kas lietuviškai pavadinta pražūti, pražuva. Toks indiškas pavyzdys. Tarkim, Indijoje sakyta, kad narsus karys miršta tik vienas į. Tai kūnu mūšio laukia, jeigu žūsta, arba galų galia vis tiek numirs, jeigu ir nežūštame mūšyje, visi mes mirstame ir anksčiau ar vėliau numirs. Vieną kartą. O bailys miršta dusiai. Jis pirmą pasiduodamas miršta. Miršta dvasia, pražūva. O po to anksčiau ir vėliau vis tiek kartu su kitais jis numirs anksčiau ir vėliau žodžiu ir kūnų. Kitaip sakant, tas, kas išsaugo tą dvasinę gyvybę, kuris nepražūsta, tai jis tik miršta. O tas, kuris pražūsta, jis miršta vis tiek. Tik tiek, kad jis vat, vėlgi matome dvi mirtis. Taigi, reiškia, mirtis, vat, išnykimas gali būti dvejopas. Fizinis kūno arba dvasinis vidinis, kaip jį bepavadinti. Pacituosiu visiems mums pažįstamą turbūt filosofą, sociologą Stanislovą Jutnevičių. Fizinis skausmas reiškia, kad kilo pavojus žmogaus kūnui. O psichologinis, kad pavojus kilo jo ego. Na, ego čia suprantamas tokia irgi sąlygiška prasme, turbūt turimas būti tas vidinis sąmonės pasaulis. Skausmo dydis tiesiai proporcingas kilusiam pavojui. Jei nebus pašalintas fizinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus kūnas. O jei nebus pašalintas psichologinio skausmo priežastis, gali žūti jo ego, sako. Aš sakyčiau kitą žodį vietoj ego, nes ego per daug tokių siauresnių asociacijų kelia. Be įdomu tai šiuo atveju, kad Stanislovas Juknevičius tą patį pavyzdį pratęsia ne tik žmogui, bet ir žmonių bendruomeniai, tautai. Vėl cituoju. Genocidas gali būti ne tik fizinis, bet ir dvasinis. Dvasinio genocido tikslas – sunaikinti tautinę tapatybę. Vat štai kaip jis iškėta. Na, bet nebesako ego, nu, bet matytas ego šiuo atveju suvokiamas jo kaip individuo tapatybė arba šiuo atveju tautinė tapatybė. Galima sakyti tautos siela. Tėla arba, tarkim, dvasinis pats kažkoks. Tuomet žmonių kūnai išlieka gyvi, išlieka pastatai, žemė, ekonomika, tarpusavio ryšiai, netgi dalis papročių gali išlikti, tik nebėra buvusios vidinės tapatybės. Žmonės liaujasi būdas savimi ir virsta kitais. Grotuvas lieka, bet pakeičiamas kompaktas, žodžiu, radintuvas subagroja, tik tais kitą bangą. Iš istorinių pavyzdžių mums labai gerai žinomi, pavyzdžiui, toks Narimantas kunigaikštis, visiškas lietuvis, kuris tapo glebu. jis priėmė stačiatikybę, tapo Glebu, jis tapo Rusu. Narimanto nuo to laiko nebėra. Yra ir Daumantas, mums žinoma, šventasis tapęs pravoslavų. Čia mes to įvart ir pereisime prie baltų, prie lietuvių ir baltų istorijos. Kitaip sakant, tie konkretus atskiri pavyzdžiai jau pakankamai išraiškingai rodo, kad galima, kad tarp lietuvio ir, tarkim, ir rytų slavo arba to ruso, aš turiu galvoje tą ne dabartinius laikus, bet tą visą antrojo tūkstantmečio, tarkim, tą istorinį periodą, gal net kiek anksčiau prasidėjusi, nėra griežtos ribos. Nėra taip, kaip mes kažkaip naiviai mokykliškai pratę mąstyti, kad va čia lietuvių gentis mažytės kaip visada, o čia ateina milžiniška tokia gentis labai išplitusi, išsidauginusi, vadinami slavai, ir mes su tais slavais nuolat kažkaip konfrontuojam taikiai, netaikiai, bet visą laiką labai aiškiai, va čia slavai, čia mes lietuviai baltai reiškia ir kažkaip konfrontuojam. Nieko panašaus nėra. Iš tikrųjų, kalbininkai dabar jau yra įrodę, aš pats negaliu kompetentingai šito spręsti, bet tik pasakysiu, kad šita teorija gimė ne lietuvių kalbininko, būtent rusų kalbininkų galvose, pirmiausia Vladimiro Toporovo ir Viačeslavo Ivanovo prieš keliasdešimt metų, kad slavų prokalbė kaip tokia išsirutuliojo iš pietvakarių baltų kalbų tarmės, kažkur tarmių. Taip sakant, įsitraukus pietvakarių baltams į tautų katilą kraustymosi, patyrus labai daug įtakų, italikų įtakų, iranėnų kalbų įtakų, galų galia, ten įvykus redukcijai, galūnų redukcijai, balčių tam tikrų, taip toliau, ir žodžiu daug tokių fonetinių konkrečių veiksmų per tam tikrą laiką susiformuoja vadinamoji slavo prokalbė. Kitaip sakant, patys slavai kaip tokie atsirado iš pietvakarių baltų. Dabar ir devynį dar su vienu rimtu labai kalbininko klausimu šito, konsultavau šito klausimu, jis, nors šiaip yra kitų dar teorijų, bet jis pats kilme, beje, būdamas rusas, šiuo atveju tai aktualu, pabrėžė, kad rimtas kalbininkas dėl to nebegali bejoti. Tai yra įrodytas dalykas. Taip sakant, čia mes galime žengti, tarkim, baltų tokią, nu, ne gal istoriją per konkretų, bet vis dėlto toks vyksmas istorinis, kurį kalbos yra ypač jautriai fiksuoja. Na, čia priminsiu iš karto, kad žodis baltai yra dirbtinis, jis yra Neselmano vokiečių kalbininko 19 amžiaus vidury sugalvotas, pavadinti konkrečiai kalboms, kurios dar buvo gyvos lietuvių ir latvių, ir jau išnykusi tuomet buvo prūsų kalba. Būtent lingvistinis terminas pagal Baltijos jūrą sukurtas dirbtinis tam, kad būtų galima įvardinti tas kalbas. Na, kadangi, na, dabar jau baltų terminas vartojamas plačiau šiek tiek, nors kiekvieno atskiru atveju klausimas dėl korektiškumo to vartojimo, šiuo atveju mums gana šito. Mes kalbėkime apie žmonės kalbėjusius kalbomis artimai giminiškomis šiuolaikinėms lietuvių latvių kalboms ir prūsų jau nebevartojimai kalbai. Tai štai, yra nemažai argumentų. Net ir istorinių, grinai tiesioginė žodžio prasme istorinių, yra žinomi galindai, paliudyti du kart per šimtą metų, iškia du kartus jie buvo nukariauti, vis tebe gyvavo, tai už Maskvos, ties Maskva, aiškiai baltiškos gentis, iš pavadinimo tai siejama su, dabar jau irgi įrodyta, kad siejama su pietvakarių, vakarų baltų gentimi galindais, yra kalbininkų, kad nuomonių kai kurių, kad jie net ir Ispanijoje, visą papagų pavardžių dėmesio. Jo, bet čia yra rimtų argumentų, irgi susijęs su tautų kraustymais ir su gotais, kad ten nukeliavo žodžiai, bet ir pamaskvė atsiradė, bet be šitų istorinių argumentų daug daugiau argumentų yra vandenvardinių. Išvis vietovardžių, bet ypač vandenvardžių, nes vandenvardžiai laikomi patys konservatyviausi ir pagal vandenvardžius bene Guga pirmas 20 amžiaus pradžioj aptiko toli nuo jau tuometinės Lietuvos sienos į rytus lietuviškos kilmės vandenvardžių. Jis ir iš pirmas spėjo, kad lietuviai bus atsikraustę, jo dar nuomonė atsikraustę iš žemių, kurie gyveno daug ryčiau. Na, nuomonė negali būti visiškai tokia nauja, nes mes dabar dar turim Baltarusijos teritorijoje kaimų kalbančių, kuriuose kalbama lietuviškai. Deja, su kiekviena diena vis mažiau. Bet yra Oršos kapinėse, vadinkim, tas Veitevičius buvo neseniai, ten didelė dalis kapų su lietuviškom pavardėm. Taip sakant, tas rytų klausimas Lietuvai nėra visiškai naujas. Na, mes žinome, kunigaikštystė, beje, viena iš tokių nuomonių irgi iš kelių žmonių išsakytų, kad kodėl lietuviai kunigaikščiai plėtėsi į rytus, ko jie ten į tas slavų žemės ėjo, nes slavų tai buvo žemė. Galimas dalykas, kad tuo metu dar liaudis kalbėjo ten lietuviškai. Vandenvardžiai rodo, jog lietuviškai kalbėta, na, lietuviškai sąlygiškai, reikėtų pasakyti, kad tai tarp rytų aukštai, tarp rytų lietuvių, reiškia aukštaičių dzūkų ir latgalių tarmių, vat kažkoks gali būti panašus vidurkis. Kažkur, vat rytų latvių ir rytų lietuviai. Labai tiksliai rekonstruoti nebeįmanoma. Bet šitomis tarmėmis žmonės kalbėjo nuo Maskvos lygi Volgos, na, lygi Vyslos vakaruose. Na, čia ties Nemunu, kažkur gal ties Semba buvo riba, perėjimas, nu, kuršiai, manoma, jau priklausė vakarų baltams. Kai sakant, tam tikros tarmių skirtumai ryškesni ir mažiau ryškus buvo ir baltų kalbų masyvė. Be abejo, nes net ir Lietuvoje dabar turim daugybę tarmių, aišku, atstumai dideli, tai visai tikėtina, kad mes lengvai net ir nesuprastumėm. Pavyzdžiui, rusiškai kalbam, mes latviškai nesuprantam dar žmonių kalbančių. Bet tai paviršutiniai skirtumai, iš esmės gramatinės struktūros, tos pačios žodžių pamatinis, reiškia, masyvas tas pats. Pagaliau dar raida vyko visą tą laiką irgi, tai anksčiau buvo dar mažiau nutolusios tos kalbos, trumpai drūtai. Tomis tarmėmis kalbėta nuo Maskvos lygi Vyslos mažiausiai. Daugiausiai, net manoma, gerokai už Maskvos yra pėdsakų. Na, jau kuo toliau, tuo jie problemiškesni. Ir į vakarus nuo Vyslos intinai iki Berlyno. Irgi kuo toliau, tuo jie problemiškesni. Bet atskirų vietovardžių už Vyslos yra garantuotai įrodyta, vėlgi neaišku, ar tie baltai nebuvo ten kartais nu, išsiplėtę. Žodžiu, vėlgi ten yra įvairių problemų. Vat nuo Vyslos iki Maskvos, va štai yra tas masyvas ir toliau čia maždaug ties Estijos riba, kuri jau stabili su finais, su suomiais, ugros suomiais ir į pietus maždaug vos nesiekiant Kijevo. Iš dalies iki Kijevo iš esmės. Tai štai toks yra masyvas, kuriame mūsų eros pradžioje buvo iki penkto šimtmečio praktiškai kalbėta nu, lietuvių kalbai šiuolaikiniai artimomis tarmėmis. Ir slavų ateimas, iš jau senai žmonės, mokslininkai, čia turėjo problemų. Iš vakarų buvo eita labai aiškiai, iš vakarų pasirodė karinė jėga. Tai buvo ryškus frontai, mes turim paliudymus, kaip prūsai buvo nukariaujami, kaip jie sukilo, buvo numalšinti, kaip ten įvedama buvo vokiečių kalba, kaip vokiečių kolonistai buvo perkeliami, kaip mes tą daugiau mažiau įsivaizduojam. Kas dėjosi rytuose, ne visada lengva suvokti. Taip, vienas kitas sudeginta piliavietė yra aptikta. Bet ar sudeginta piliavietė reiškia kažkokios kitos genties ateimą. Juk lietuviai tarpusą irgi kariaudavo, dabar kaimai mušas. Ir iš esmės, karts nuo karto sudeginti kokį namą dar nieko neįrodo. Iš esmės, didžiausių mastų, galima taip pasakyti, slavai atėjo taikiai. Pradedant maždaug 5-7 amžių pirmo tūkstantmečio prasidėjo vadinamasis slavų judėjimas šiaurės rytų kryptimi iš Romos imperijos pakraščių.
Bet jie atėjo kaip giminingą gentis.
Tai čia daug problemų. Daug problemų. Pirmiausia, susiformuoja labai stiprus identitetiškai, dvasiškai stiprus Kijevo traukos, reiškia, tas, na, toks, reiškia, brandolys. Iš esmės, net ir patys panslaviškiausi rusų tyrinėtojai, kaip Rybakovas, pavyzdžiui, pripažįsta, kad Kijevo formuojami kariniai dalini, Kijevo formuotus karinius dalinius, ten toks net ir savoka yra Adnadrievka, reiškia, buvo viso Dniepro aukštupio baseino, reiškia, gyventojai. Vienas iš tokių gyvenimo būdo elementų buvo vasarą susėsti, reiškia, jauniems vyrams į laivus iš Dniepro intakų įvairių plaukti į Kijevą, Kijevą formuojami kariniai būriai ir jie tada traukė į Romos imperiją plėšti ten ir taip kitur. Tai juos sudarė iš esmės pagal kraują ir prigimti lietuviai. Tam tikrą prasme. Nu, gal rytų baltai, gal plačiau išsakyti. Bet iš esmės beveik lietuviai, ten tos tarmės ne tiek skiriasi, kad mes nesuprastume. Bet jie ten Kijeve suformuoti daliniai jau buvo rusai. Rusai, Rusia iš viso pagal, yra ir kitokių mėginta aiškinimų, bet vis dėlto iki šiol tradicinis aiškinimas galioja, kad tai yra skandinaviškos kilmės, yra vikingų, variagų vadinamų, sukurta valstybė ir pavadinimas variagiškos kilmės, kuris reiškia ir laivo ir plojamo laivo įgulą iš esmės, tai yra Rusia. Rusia sukūrė valstybę, jinai buvo daug, Olga, pavyzdžiui, laikoma skandinavišku vardu, nors ten, tarkim, yra ir daugiau skandinaviškos įtakos labai ryškios Rusijoje, bet vis dėlto kontingentas buvo ir tas jau slaviškas, ir kalba priimta slavų. Didelį įtaką tam padarė ir netrukus priimta krikščionybė, kur buvo, reiškia, sukurta rytų slavų pagrindų, va ta stačiatikių bažnyčios kalba, vadinamoji bažnytinė slavų kalba, kurioje beje iki šiol Rusijoje atliekamos pamaldos, jinai suformavo ir užfiksavo tą identitetų visokių įvairių katilo, identitetų katilo tokį vat etapą, kuris ir sutapo, reiškia, su Kijevo valstybės politiniu tokiu, na, tarkim, susiformavimu. Kai Vladimiras kunigaikštis priėmė krikščionybę, vat ir tie du dalykai sutapo, politika, politinis, reiškia, ir religinis identiteto, reiškia, tas brandolys. Ir nuo to laiko mes žinome milžinišką rytų Europos jėgą, Kijevo Rusią, kuri iš esmės net, nu, karai irgi žinoma vyko, bet tie karai labai irgi sąlygiški, nes dažnai net nesuprasi ten savo, jeigu mes pagal kilmę žiūrėsim, dažnai susipainiosim, nes kunigai gali būti, reiškia, kariauna rusų, kunigaikštis lietuvis, ten, arba atvirkščiai, kunigaikštis rusas, kariauna lietuvių, iš esmės tai buvo tokia, na, politinė, reiškia, maišalinė, kurioje aišku viena, nuo pat pradžių, gyventojų pagrindas kalbėjo lietuviškai. Galimas dalykas, daugelis kunigaišių dar buvo dvikalbiai, nu, iš minėtų pavyzdžių nebejotinė, reiškia, yra, kurie dar pirmos kartos. Algirdas irgi, kaip žinote, žmona paėmė vadinamą Rusę. Tas, reiškia, rusiškumas, tai nėra kažkas tokio, vat, kad atėjo kažkoks svetimas užmušė lietuvį ir įnėtė vietą ir susistojo Rusas. Nieko panašaus. Didžiausia dalimi tie žmonės, kaip buvo, taip ir liko. Atėjo, jeigu ir būtų judėjimų, žinoma, būtų kariaunos judėjo, ten vienuoliai kėlėsi, steigė vienuolynus, bet čia buvo, jeigu žiūrėt antropologiškai, tai buvo visiškas mizeris, jis net nepakeitė fizinės antropologijos tipo praktiškai. Didžiausias visas Dniepro masyvas dabar antropologiškai, fizinės antropologijos požiūriu, yra tas pats kaip Lietuva Latvija. Tai yra taip, Baltarusija visiškai 100%, tai yra tie patys žmonės. Jie iš niekur neatėjo. Tai tiesiog atėjo identitetas, labai stiprus identitetas per Rusiją kaip politinę jėgą ir per jos dvasinį pamatą, kultūrinį pamatą, tai rytų krikščionybė. Ir paskui procesas vyksta tai, steigiamas miestas, mieste, reiškia, yra kunigaikštis, jam garbė būti rusu, jam, reiškia, jis ir lietuvis gali rusų tapti, kaip matote, labai lengvai. Po to atvažiuoja pirkliai, o pirkliai dažnai būna įvairių tautų, ir ten ir skandinavai, variagai, reiškia, ir tikri slavai, reiškia, iš pietų. Ir sukuriamas toks, reiškia, miestuose randasi toks mišrus toks katilas, kur koinė tampa rusų kalba, nebe bažnyčios, nebe cerkvės įtaką, žinoma. Dvaras ir bažnyčia lemia tą, reiškia, tą bendrąją kalbą, kurią visi susišneka. Tolydžio paskui aplink miestą pradeda kalbėti gyventojai tą kalbą. Mes žinome Vilniaus pavyzdį, kai Vilniuje buvo pradėta kalbėti lenkiškai, nors aplinkui nebuvo nei vieno lenko, reikia pasakyti. Lenkai buvo vienetai atkeliavę, atsikraustę ir dažniausiai jau okupacijos laiku. Tiesiog žmonės pradėjo identitetą perimti. Nes va čia yra miestas, čia yra viršūnė, čia yra, na, šviesa, taip sakant, pasaulio. O jei nori nebūti kaimietis, tu turi, reiškia, perimti įpročius, perimti rūbus, aprangą, elgesį, kalbą ir tokiu būdu tapti tarsi jau arčiau to pasaulio vidurio, to centro, kuris, va, jie žmonės, kurie, va, jie gyvena, o mes čia prašiokai. Nori nebūti prašiokas?
Taip,
iš esmės. Nu, galima taip sakyti. Matai, ne, daug plačių, žiūrint čia vėlgi terminai, nes iškiria ta vadinamoji miško, arba tas aš irgi pataskatas minus. Ta senoji, ta, tarkim, tradicija, jinai irgi nebuvo tuščia vieta, kaip sakant, tam tikra kultūra ir civilizacija, žodinė tradicija. Tam...
Jo, bet žodinė tradicija, o raštas...
Taip, taip, reikia pasakyti...
Pasakykime būdą į varo raštas...
Taip, taip, mūsų šitose va, žemėse raštas atėjo su miestu, tai čia yra iš tikrųjų taip. Tai tokia štai mes turime tokią vat situaciją. Kitaip sakant, tos įvaizdžius pasitelkiant į mūsų milžinišką, sakyčiau, gautuvą, tokį lempinį, senovišką tokį, buvo įkištas absoliučiai kaip tolydžio ramiai po truputėlį įkištas kitas kompaktas. Niekas čia nebuvo užmuštas beveik, niekas čia nepasitraukė, niekas nežuvo. Va štai kur problema. Čia pagrindinis dalykas. Niekas jokių didelių priešų, kurie kankintų tos lietuvius susimokę, persekėtų, ko gero, nu, išskiriu, žinoma, atskirų atvejų visada galima rasti, bet tai atskiri atvejai. Sisteminio tokio dalyko nebuvo. Tiesiog buvo senoji kultūra, arba aš sakyčiau, senoji civilizacija, ir ji pasirodė išlikimo požiūriu, neatsispyrė tai atėjusiai naujai civilizacijai, kuri... Būtent įveikia ją toli gražu ne fizinė jėga. Čia reiktų pasakyti, jog dar LDK mūsų pačių vadinusių save lietuviais, aiškiai suvokus esant save lietuvius, sukurta didžioji Lietuvos kunigaikštystė, irgi buvo ta erdvė, kurioje toliau vyko identiteto kaita ir slavėjimas. Beviltiškas ir visiškai nesustabdomas. Tai pirmiausia, žinoma, dėl jau tuo metu jau krikščionybė buvo tapusi atraminiu tašku. Iš esmės žinome, kad rusas yra stačiatikis, lenkas yra katalikas, na, po to prisideda vokietis yra protestantas ir lietuvių lieka nu jiems tik paganisti. Tai yra pagonių kalba. Jeigu nenori būti pagonis, tai tu turi būti arba rusas, arba lenkas. Va šitosis, nu, ir vakaruose gali tapti vokiečiu. Iš esmės tai yra situacija, kuri labiausiai buvo didžiausia grėsmė, vat, būtent šitoje vietoje ir labiausiai žiauriausiai Lietuva būtent nuo šito nukentėjo. Lietuva kaip identitetas. Tuo metu lietuviai pasiekdavo didžiausias karinės pergalės. Tuo metu sumušė, žygdarbiai buvo atliekami. Tuo metu Chodkevičius sumušė švedus. Tuo metu Radvila sumušė turkus. Tuo metu šie karaliai rašė susižavėjimą ir pagarbos visos Europos karaliai raštus. Lietuviai vaikščiojo pasipūtę riesdami ūsus, bet nebekalbėjo lietuviškai. Beveik. Išskyrus vieną kitą, kuris ten po to sentimentų dar radosi, Teodoras Narbutas, reiškia, rašo knygą apie Lietuvos istoriją, Lietuvos mitologiją, rašo ją lenkiškai. Jis pats net nemokėjo lietuvių kalbos, net negalėjo pirminių tautosakos surinkti. Iš esmės, tie sentimentai nieko paskui nebereiškia. Jie, žinoma, tokį prie lenko identiteto, tokį reiškia elementą romantišką prideda, kaip būti amerikonų indėnų kilmės, kažkas va tokio. Iš esmės, bet tai jau nebėra, iškės atsiradus naujai Lietuvai, kalbiniai Lietuvai, iš esmės jau jinai randasi, jau šitie žmonės atsiduria ant ribos. Vienas iš tokių tragiškiausių pavyzdžių čia turbūt yra Pilsudskis, kuris iš esmės yra giniotis senos žemaičių bajoro kilmės, visiškas lietuvis savo kilme, be menkiausios, nu kiek galima apie bajorus kalbėti, nes jie vis tiek šeimom horizontaliai tuokėsi, tai galbūt kažkas ten ir buvo jo šeimoje, bet ne tai esmė, jis reiškia gimęs, jis mokėjo lietuviškai, jis užkariavęs Lydą mokykloje, bet tuo metu Lydoje buvo lietuvių mokykla, nes ten visi lietuviškai kalbėjo, jis su mokiniais lietuviškai kalbėjosi, jis vadavo Lietuvą. Bet kalbėjo lenkiškai, nes jis mokėdamas ir liaudės kalbą, jis manė, kad tai yra, iš tikrųjų, reikia atkurti tą didžiąją Lietuvą, būtent tokią romantišką Lietuvą. Ir štai jo identitetas tapo reiškia, priemonę jau atviriem lenkų nacionalistam tiesiog išnaikinti lietuvybę šitame okupuotame krašte. Bet tai pavyzdys, iš esmės, jis pagaliau atkūrė lenkų valstybę. Tai štai, ką reiškia... Ką bereiškia galingas radio imtuvas, arba net kaip šis aparatas nepaprastas, tobulas. Nes tos kaip, reiškia, kaip giniotis, jau karys, kariūnas, čia iš viso, tai sakant, vien, nu, vos ne makedoniečio lygio, jis čia traukinius vertė, čia su rusais kariavo, su vokiečiais sėdėjo kalėjime, Lenkija sukūrė kariuomenę, atėjo savo gimtosios žemės vaduoti. Na, jo supratimu gal nuo mužiko, aš nežinau, turbūt maždaug šitai. Ir štai ką reiškia, kada viduje kitas kompaktas, tai visas šitas galingas grotuvas groja ne tą gaidą. Galima sakyti, kad, na, buvo tam gal kitų pavyzdžių istorijai tokių stiprių, kai gotai kariavo su gotais, reiškia, vieni romėnų pusėje, kiti hunų pusėje. Bet, reiškia, jie, kas iš to, reiškia, gotų vardo, jeigu iš esmės ir vienas ir kitas priešas sustumė abi kariuomenės ir gotai muša gotus. Tai prasme, čia kažkas labai panašaus vyko. Lietuviai vienaip mąstantis apie Lietuvą, žudė lietuvius kitaip mąstantis apie Lietuvą. Pelnės iš to žinoma visos aplinkinės, visi aplinkiniai identitetai kitaip sakyti. Tai galima pasakyti, kad lietuviai tiek, kiek atsispyrė, tiek, kiek nukariavo ginklu per kunigaikštystės laikais pasaulyje, kiek yra prarado. O tie, kas įspyrė priešams, kiek reiškia jie sugebėjo vis dėlto imtis kultūros. Ir čia pirmas ryškiausias pavyzdys yra aušrininkai ir knygnešiai. Tai yra žmonės pradėjo kalbėti, skaityti, rašyti lietuviškai. Na, yra tokia įdomi mintis išsakyta, nu, čia kitas tik to. Žodžiu, kitaip sakant, štai mes turime Lietuvą dabar ne dėl to, kad labai kelis šimtus metų nukariavom aplink visas šalis, o dėl to, kad pradėjom knygas nešti. Va čia yra lemiama pamoka Lietuvos istorijoje, kurios tik visiškai aklas kvailys gali nematyti. Kita pamoka, nemažiau ryški, kurią mes visi prisimenam, yra sąjūdis. Mes būtumėm galėję čia šaudyti ir išsišaudyti, kiek čia mūsų te liko, bet užteko pakelti dvasios galvą, knygą, nu kaip va, čia su kabutėm ir kaip metonimų kalbą šnekant, užteko pakelti dvasą savo, kad mes vėl laisvi ir nugalėjom baisiausiai ginkluotas imperijas. Išsilaisvinom vėl ir vien dėl to, kad sugebėjom, reiškia, tą savo dvasios brandolį, na, į jį atsispirti ir jo laikytis. Irgi, reiškia, nu, dar vienas įdomus dalykas. Dabar, kai kiti sako, lietuvių mažėja dėl to, kad šeimos mažos. Tokia tendencija yra visur. Rusijoje beje irgi mažėja gimstamumas. Čia dabar didelė problema visiems europidams vadinamiems. Bet, reiškia, reikia pasakyti, kad 19-ąjį pabaigoj, 20-ąjį pradžioj, o tai yra pasiekiama tyrimams ir toks tyrimas yra atliktas, lietuvių šeimas vidutiniškai nebuvo mažesnis. Priešingai, netgi šiek tiek didesnės už aplinkinės Lenkų, tuometinių Baltarusių ir Rusų šeimas. Tai dabar, kai kas sako, norint išlaisvinti, reiškia išgelbėti tautą, reikia skatinti gimdyti daugiau vaikų. Kas iš to, jeigu mes gimdysim, jeigu mūsų vaikai bus dabar, tarkim, rusai, lenkai, vokiečiai, dar pridurkim anglai arba amerikonai. Iš esmės, jie tai kaip tas Pilsudskis. Net geriausiu atveju jie pasitarnaus ne mums. Nes iš esmės, jie praras identitetą. Koks klausimas yra kitas? Klausimas visiškai atvirkštinis. Aš sakyčiau, net paradoksaliu būdu, va šitam kontekste, jį būtų galima užaštinti. Kaip pagimdyti kažką tokio, kad Baltarusis norėtų vėl dar su lietuviška pavardė, bet labai dažnu atveju. Panorėtų vėl būti lietuviu.
Bet Baltarusis ir yra lietuvina.
Taip, jie dar, sakau, jie dar mažiausiai, taip, jie dar reikia, bet jie, taip, iš esmės.
Tai va, čia aš gal vieną tikrai
pereina,
tas tapatumo gali tapti vėlgi lietuvis tapti tuo Baltarusiu lietuvinu, o mes tapti tik tai tą marginaliją, kuri, nes Baltarusiai dabar kurdami savo nacionalinį tapatumą, ten vyksta didžiulis procesas. Jie ir sklaida tą litviniškąją Europos erdvėje kultūrinė, jų bus didesnė, nes jų šiaip yra galingesnė.
Nu, jie turi tam teisės, aš dabar nenorėčiau.
Aš nenorėčiau.
Na ir šiuolaikiniam kontekste aš nematau problemos, ta prasme, čia ne politinė prasme.
Ne,
tai bet būtent ta prasme, kad jeigu jau kalbėt apie tai, kaip išgelbėt tautą, ar kaip, reiškia, ką reiktų pagimdyti kabutėse, kad, reiškia, kad tauta, kad išgelbėt tautą, žinoma, jeigu visai negimdyt žmonių, vaikų, tai aišku, ta prasme, irgi toks, nu, šiaip beje įdomi toks Frezeris, reiškia, žymus visiems žinomas antropologas, tokia gentį yra paminėję kažkur, dabar net nesisimė, kuriam pasaulės krašte, tokia pirmykštė, kaip tokia kuriozą. Paminėjau, kad tai yra visiškai klajoklių gentis, kurie praktiškai nesidavo, ten aš nežinau, kiek tai tiesos, gal tai toks kuriozas tuo metu traukęs dėmesį, kad jie iš vis žudo vaikus. Jie neturi galimybių, reiškia, jų auginti, jie keliauja ir kariauja. Jie paprasčiausiai kitų genčių paauglius į savo gentį traukia ir tokiu būdu ta gentis rieda per pasaulį iš vis negimdydama ir rieda parazitų, nu tokio, reiškia, jie kitų pagimdytų žmonės įtraukia į savo identitetą kažkokiu būdu, gana stiprų matyti klajoklinį ir tokiu būdu atritas ir iš vis paviršių pasaulio. Yra ir toks pavyzdys, čia kaip kraštinumas. Bet reikia, nu, žinoma, čia kraštinumų nereikia, bet reikia pasakyti, kad nesvarbu, kiek tų vaikų bus prigimdyta, jeigu nebus pagimdytas kažkoks tai identiteto traukos šaltinis, tai nėra jokios, tas kūniškas įsindimas neturi jokios reikšmės. Taip sakant, štai kame yra lemiamas dalykas, tai yra identiteto tam tikras, na, generatorius ar traukos šaltinis. Kad ir kaip mes jį dabar čia mėgintumėm tiksliau apčiuopti, viena aišku, kad tai yra kultūros srities dalykas, ne ko nors kita. Ir štai, kitaip galima pasakyti trumpai drūtai, kad svarbiausia ne ekonomika, kitaip sakant, rūpestis kūnu arba grotuvu, o vien tik tais kultūra, kuri te gali gražinti vidinę motivaciją, galiausiai net ekonomika, bet to galų galiai tampa nepajėgi. Ekonomika tai reiškia, kad reikia stengtis pastiprinti, padaryti galingesnį ir iškertukti katuškę savo grotuvo. O kultūra tai reiškia, kad reikia tobulinti tą kompaktinį diską arba tą radijos stotį, kuri yra transliuojama to grotuvo. Tada bet kuris kitas grotuvas lygiai taip pat sėkmingai tą stotį gali transliuoti. Tai prasme, kad vėlgi, vat, žmogus išmokęs lietuvių kalbą, nesvarbu iš kuris kilęs, tokių Lietuvoje irgi dabar yra, ten, tarkim, ir žinių žmonių, kurių vienas tėvas lietuvis, kitas visai ne, ir jis priima lietuvišką identitetą ir jis tampa lietuvių neprastesnių. Tai sakant, va, kur yra esmė. Kitaip sakant, reikia trumpai drūtai mokytis ir mąstyti, plėsti bei gilinti pas savo pasaulėmų, ugdyti kūrybinės galias, galiausiai sukurti tokį kompaktą, kad nesinorėtų niekam jo išimti iš to grotumo. Trumpai drūtai, žodžiu, nu, čia dar pavyzdžiui, bitlų pavyzdį pasakyčiau. Žinoma, kolonijos užkariavimai turėjo didelę įtaką. Žinoma, manufaktūra, naujoji ekonomika, naujas ekonominis gyvenimas, žinoma, turėjo milžinišką įtaką, bet to negana. Man reikia vis dėlto lemmas veiksnys yra, tarkim anglakalbės kultūros paplitimui, yra tas, kurį aš pavadinčiau vėlgi metonimiškai bitlų vardu, nebūtinai konkrečiai, bet kitas tiesiog ryškiausias pavyzdys yra. Niekas neverčia tavęs kalbėti angliškai, niekas neverčia tavęs dainuoti angliškai, niekas neverčia eiti į bitlų koncertą. Žmonės visam pasaulį keliai apsiraudodami iš palaimos, iš ekstazės, eidavo į bitlų koncertus ir aš jaunystėje visas dainas minėjau, aš grybaudamas iš vis per anglų kalbos nemokėjau, aš minėjau kažką tokio, kas skambėjo panašiai anglų kalbą. Tai yra milžiniškas maginis poveikis. Jis visiškai taikiai daromas, jis daromas iš absoliučiai paprastai, tiesiog reiškia štai, prasiveržia, va, tam tikroj vietoj kažkur prasiveržia kažkas, nu, tarkim, antgamtiško galima, kas į kabutės ar netgi be kabučių, prasiveržia tai, kas nepaprastai motyvuoja ir užkabina giliausias sielos stygas. Ir tas kažkas prasiveržia šiuo atveju su anglų kalba. Aš net toli gražu nemanau, kad anglų kalba čia yra būtina. Vat kaip tik aš ir manau, kad jeigu prakrapštyti vat tas angas sieloje, kad kažkas prasiverštų šitai su tokia pat jėga lietuvių kalba, štai yra būdas, kaip išgelbėti tautą. Iš esmės reikia netgi priešingai, ne tai, kad būti labai smarkiai lietuviu, bet gal to net mažiau rūpintis. Reikia rūpintis kur kas aukštesniais dalykais. Ir jeigu tie aukštesni dalykai ras čia dirba prigyti, tai yra vienintelis laidas, kaip įprasminti ir pačią lietuvių kalbą, lietuvių kultūrą. Na, kai kas tos dalykus gali apkaltinti romantizmu. Tarkim, tie patys aušininkai, dar Narbutovas ir beveik, nu, kiek vėliau, bet beveik tas romantizmo banga tokia. Bet tam romantizme, be to, kad mes galim daug ką dabar, mokslas pažengė, daug ką galim čia atmesti, daug ką prikišti, bet tame buvo milžiniškas užtaisas. Ir kai kurių, tarkim, tautosakos rinkėjų, tokio Mato Šlančiausko, jūs pažiūrėkit nuotraukos į akis, jūs pamatysite, kad tas žmogus gyvena Dievo apšviestas, kaip galima pasakyti, gyvena pasaulio vidury, jis žino, kodėl jis gyvena ir jos siela dega. Iš esmės, va štai yra jums ir galimybė, štai yra iš esmės atsakymas į tai, kas galėtų išgelbėti, jeigu taip galima sakyti, tautą. Iš esmės, kuo daugiau į krūmus, kuo daugiau užsiminėti rūpintis vien tik savim, tuo kelias tiesus į pražūtį. Kuo mažiau galbūt savim ta banale prasme rūpintis, tuo iš esmės, o rūpintis tikrais būtiškais dalykais, nu, galima net prisiminti Maceiną, filosofuoti būtiškai, ar kaip tai jis kažkaip tai pasakė, panašiai. Tuo iš esmės arčiau išsigelbimą. Tai pagaliau mūsų istorija, vėlgi tas santykis tarp ekonomikos ir kultūros, tarp kampo, kažkokio užkampio, tvorelių nepasidalinimo ir iš vienos pusės ir šitos pusės, tarkim, kažkokių, gal pagaliau net ir absoliučiai racionaliai mąstant, aišku, kad centriniai šulai mūsų identitetų yra tokie žmonės kaip tas pats Čiurlionis ir Basanavičius, iš esmės, kad ir ką sakysi. Ir ačiū Dievui daugelis kitų. Dar norėčiau trumpai užsiminti apie labai pamokančią šiuo atžvilgiu žydų ir lietuvių priešybę, visišką opoziciją. Prieš 2000 metų mes, tarkim, išeities pozicijas, jeigu pažiūrėsim, turime. Žydai išvaromi iš savo žemės visiškai, o baltiškai, va, beveik lietuviškai kalbantis, turbūt didžiausia, reiškia, žemė masyva, nu, kaip žodis turi, gal ne visai tinka, bet kalba, būtent be ne didžiausia žemė, beveik Eurazijos milžiniškas, ir visa rytų Europa kalba, tarkim, lietuviškai. Štai 2000 metų žydai jau atgauna savo valstybę, nepaisant persikėjimo, nepaisant klajonių visų, ir savo žemę, ir vėl, reiškia, ir jų skaičium beveik net ir gal net ir daugiau negu lietuvių. Daugiau. O lietuviai štai, iš esmės, susitraukiant iki tiek, kad beveik jau skaičiumi mažiau žydus, ir štai pasirodo, kad tų žemių turėjimas netoks svarbus, tikrai nelemiamas dalykas. Koks šiuo atveju skirtumas kitas? O skirtumas tas, kad žydai turi savo identiteto branduolį, tai iš esmės savo religiją, kuri galų galia net ir kitiem, vat kur, pavyzdžiui, pavyzdys nepaprastai stipraus kompakto, kad tai, ką mes vadiname krikščionybė, yra tam tikra, na, tarkim, priegaidė, per tam tikrą, reiškia, filtrą grojantį tą patį bangą. Iš esmės, štai, koks, ką lemia, reiškia, jeigu tu turi tokį stiprų identitetą, net žemę prarasti iš viso, nelemiamas dalykas. Bet jeigu tu neturi identitetą, tai turėti žemę nieko nereiškia. Vėlgi labai ryškus pavyzdys, kuris kalba šiuo atveju apie dvi mirtis ir du išlikimus ir du gyvenimus. Atitinkamai, žinoma, yra du karai. Fizinis karas ir dvasinis karas. Mes jau čia apie tai kalbėjom. Reikia pasakyti, kad net ir fiziniam kare ne vien ginklais, ne vien mojuoti kardais yra lemiamas dalykas. Šiaip tai apie psichologijos reikšmę visi žino, nes net yra paprasčiausiam būry patiems žemiausiam lygyje. Daug daugiau reiškia psichologija, tarpusavio santykiai ir tas pats identitetas, pasitikėjimas, negu mojavimas kardais ir garsų šaudymų. Reikia pasakyti, kai Cezaris galus nukariavus palaužė juos tik tada, kai neutralizavo jų dvasinį kultūrinį branduolį, druidų. Tarkim, 40 metais Rusai užėjo į Lietuvą, išvežė į Sibirą ne šiaip kas dešimtą, o būtent kultūros viršūnėlė imtinai iki kaimo mokyto. Kitaip sakant, jeigu mes vaizdžiai kalbėsim, norint paverkti tautą, reikia netraiškyti jo visą tą visą tam aparatą, grotuvą, bet pakeisti kasetę. Čia toks gal neutroninės bombos pavyzdys labai irgi iškalbingas. Reikia numesti tokią neutroninę bombą, reiškia, kuri palieka visą, kas gyva, žūsta, bet pastatai, infrastruktūros, troleibusai, viskas stovi paruošta, atvažiuoti, ateiti ir gyventi, naudoti. Tai galima sakyti tam tikrą prasme, va čia tas ginklas ir yra ta savotiška maginė neutroninė bomba. Nereikia tų žmonių naikinti, reikia pakeisti identitetą taip, kad jie virstų tavimi, tavo kūno tęsiniu. Taip sakant, jo, nu, kaip tarsi išnaikinti tos pagrindinius taškus, tos vidurius, kurie laiko tą identitetą, tą kultūrą. Ir po to reiškia, įskiepyti jiems savalę. Tai tautoje identitetą laiko, vėlgi plačia prasme, kalbant žiniai, ar tai žiniai tiesioginė žodžio prasme, kaip druidai, ar kultūros atstovai, tarkim, kaip jau Lietuvoj, tai žmonės susiję su žinojimu, su vidinė, su dvasinė veikla, su proto veikla, su gyvenantis kitais motyvais, būtent dvasiniais kultūriniais motyvais. Kitas įvaizdis dar būtų toks visiškai žiaurus, tai iš esmės pavergimas, tai reiškia, kada nuimi galvą žmogui. Nes būtent galva, kol žmogus gyvena galvoje, kol jis turi galvą, jis tau niekada nepaklus. Bet jeigu tu nuimi jo galvą ir jo reiškia tas švirkščiančias kraujagyslės prijungi prie saviškės galvos, tai jo kūnas daro tai, ką tu jam liepi. Tai tas mėsiau tavo galvos tesinys. Tokių problemų su jo nėra, jo nereikia žudyti. Iš esmės toks įvaizdis, kad pakeisti galvą yra va šiuo atveju labai esminis. Arba galima tokį va ir medžio, tarkim, mičiūrina tokį žinomą. Iš esmės, jeigu tavo identitetas, pavyzdžiui, yra obelis, tai galima, visai nereikia iškirsti tos obelies, reikia tiesiog priskėpyti prie šakų kriaušės ir tas tavo obelis augins kriaušės. Ir paskui galbūt tik istorijai teisinti, žiūrėkit, čia obels kamienas kažkada buvo. Kažkada gal ir buvo, bet jis visame yra kriaušė. Iš esmės, tai yra vadinamosios juodosios magijos esmė, jeigu taip pažiūrėsim. Kad ir kaip tai mistiškai skambėtų, bet būtent šitaip jinai veikia, jinai triuškina vidinius. Tai yra karas, tai yra sielos dvasinis vidinis karas, visiškai, iš esmės įvaizdžiai gali būti išoriniai, iki kitokių įvaizdžių ir nebūna kaip išoriniai. Mes kitaip negalime apčiuopti, tik per metaforas tos vidinius dalykus. Bet iš esmės jie veikia būtent šitai. Kitaip sakant, juodoji magija, tarkim, tas dvasinis karas, jis siekia žmogų užmušti viduje, sutriuškinti jo kompaktą, jo radijos stotį, nuimti jam galvą, tarkim, atskirti sielą.
Atsiprašau, pažeisiu tvarką ir įsikišiu. Juodoji magija taip pat skiriama religinė prasme pakelti dvasę ir įdėkti jai vertybių sistemą, kuris siekia tobulėti, vystytis ir bendruomenėje dalinti įtaigą. Juodosios magijos ir baltosios nėra, tai yra viena magija.
Tai aš vadinu juodąją magiją, kuri susijusi su naikinimo, su pavergimo tikslais, paprasčiausiai. Tai galite ir nelaikyti labai, aš nežinau. Tai galima labai aišku skirtumas, tarkim, jeigu šiaip jau leisti šitos pokalbės, tarkim, žadinimas ir slopinimas, tarkim, baltoji magija, tarkim, vadinkim, jinai žadina žmogų, ugdo, o juodoji slopina, kaip sakant, jinai gniaužia viduje tą jo vidinį reiškia, nu ką pavadino Stanislovas Juknevičius ego, nors aš šiandien visai sutikčiau to pavadinimu. Kitaip sakant, čia yra pavergimo mechanizmo branduolys apskritai. Galima sakyti, kad vergas yra savotiškai, kaip vėlgi metaforą šnekant, tai yra miręs savo dvasia, yra besielis padaras. Nesvarbu, kad jis galbūt ten funkcijas psichologinės turi, bet jis gyvena ne savo motivaciją, jis nevykdo savo, jo gyvenimas neplaukia iš jo vidinio gyvenimo, jo išorinis gyvenimas ne iš jo vidinio gyvenimo plaukia, o iš svetimo. Taip sakant, jis vykdo svetimus sprendimus. Pagrindinis šito, arba, reiškia, jeigu dar trumpiau, drūčiau, reiškia, pasakius, tai vergas neturi savo gyvenimo prasmės. Jis atlieka įgyvendina, vykdo svetimą gyvenimo prasmę. Ir galų gale, net jeigu mes kalbėsime apie pavergtą žmogų, nebe tą, kuris yra vergiamas, o tą, kuris jau tapęs vergu, tai galima sakyti, kad jis net ieško savo gyvenimo prasmės kitame, mėgdžiodamas jį kaip modelį. Iš esmės jis tarsi a priori jaučiasi, jog aš tai niekas, aš negaliu būti va toks kaip va ir pats savo. Aš būtinai tai tegaliu tik tais mėgdžiuti tą arba kitą. Jeigu kalbėsime apie Lietuvą, tai jeigu ne rytus, tai vakar. Tai sakant, mes jeigu nebevedami už rankos į rytus, dabar eikime į vakarus, tai ir būtų mūsų opozicija. Ne opozicija tarp nelaisvės ir laisvės, o opozicija tarp vieno vergvaldžio ir kito, nes vat, anas vakarų vergvaldys iš esmės mums malonės. Vis tiek žmogus stengiasi tapti kitu. Va čia yra vergo pavertojo žmogaus būsena. Įdomus pavyzdys iš 19 amžiaus pradžios, iš 31 metų sukilimo. Tuo metu buvo toks atsišaukimas į žemaičius lietuvius, tai į tos žmonės baudžiauninkus, kurie kalbėjo lietuviškai, nes jie juos irgi ketinta patraukti į sukilėlių gretas, buvo sakoma, kad nugalėjus sukilimui paliksit tuo kartu tikrais lenkais valnais. Kitaip sakant, jeigu mes nugalėsim tiems, kurie su mumis kariavo, suteiksime lenkiškumą ir jūs tą, vadinasi, bus žmonės, nes šiaip jūs nesat žmonės, jūs kaip lietuviai, jūs prasčiokai, jūs niekas. O vat norim, mes jūs padarysime, suteiksime jums žmogaus statusą. Įsivaizduojat, kaip koks turi būti kontekstas tuo metu lietuvybės, kad jinai suvokiama iš viso tik tais kaip dirva, kaip žaliava, iš esmės tai net nėra žmogiškoji žaliava, kuri negali kažkuo virsti. Šiuo atveju jai siūloma virsti lenkais ir tai turėjo uždegti žmonės. Nes kad tam kontekste juk siūloma tai, kas kažkoks tai saldainis, siūloma kažkas pozityvaus, siūloma tai, ko žmonės turėjo trokšti, vadinasi, jie troško tapti lenkais, nes lietuvis yra ne žmogus. Štai kur yra, tarkim, pavertojo, tarkim, būsena ryškiai labai matoma. Dabar mes galim suvokti tą patį labai ryškiai, tarkim, vakarų kultūros atžvilgiu. Jeigu nori būti žmogus, kalbėk angliškai. Dar geriau, būk anglas. Būk, tarkim, ne lietuvis. Ir statusas visiškai yra kitas. Mes jau kalbame nebe lietuviškai, bet mes kalbame pasaulyje. Lietuviškai mes kalbame kažkur tai virtuvėje užkampį, tvarkę, aš nežinau kur. Vesme, kad tai nesuvokiama kaip būtiškoji kalba. Tarsi reiškia, dangus nuo mūsų būtų uždengtas. Vat tampu kitu ir jau atsiveria man visą erdvę, visas dangus, aš jau esu žmogus. O lietuvis ne. Man regis, mes tai ir paveldėjom, iš esmės, na, atsikūrusi Lietuva, lietuviškoji, jau pagal kalbą, kalbinė, tautinė Lietuva, iš esmės, dėja, buvo priversta remtis pirmiausia buvusiais baudžiauninkais, po to jau tapusiais valstiečiais. Iš tikrųjų, tas paveldas, ko gero, dėja, na, lydimus nuo tų laikų. Šiaip ar taip sustiprinamas visų okupacijų. Todėl, vėlgi, labiausiai lietuviams reikia rūpintis ne pragyvenimo ištekliais, o gyvenimo prasme. Prasme, dėl ko būtų prasmė būti lietuviu. Iš esmės, šio rūpesčio laukas vėlgi yra ne karyba ir ne ekonomika, o kultūra. Čia aš tokį dar pavyzdį pateiksiu iš nacių lagerio, reiškia, atliktų bandymų. Tokie, reiškia, žydai buvę kaliniai, bet jie buvo profesionalo psichologai, vienas iš jų Betelheimas, kitas Franklis. Jie patekę į lagerį, tapę kankinamaisiais, jie kartu ėmėsi tirti, nu iš nevilties matyti, varyti kampą, tirti, kaip, tiesą sakant, kas ir kaip daroma. Nu, iš esmės, suvokė tą lagerį kaip savo mokslinį eksperimentą, tam tikrai, kurie buvo per jėgą patekę. Iš esmės, tam tikrą prasme, tai jos savotiškai ir išgelbėjo. Bet jie aptiko dar tokių svarbių mums įdomių dalykų. Viena iš pagrindinių išvadų, čia, nu, net ne, Franklio aš gal daugiau šiek tiek skaitęs, tai Franklio gal pirmą čia paminėčiau, nes net knygutė apie tai yra parašęs, apie gyvenimo prasme. Pasirodo, konclageriai išlieka ne tie, kurie stipriausi kūnų, ne tie, kurie geriau valgo, dėl vienų ar kitų būdų gaudami geresnio maisto. Ne tie, kurie prisitaiko, o tie, kurie turi stipresnį gyvenimo prasmę. Visa kita, iš esmės, pasirodo, yra antriniai dalykai. Visa kita išneša ant savo pečių jo vidinė gyvenimo prasmė. Žmogaus, na, o jeigu, reiškia, žmogus praranda gyvenimo prasmę, jis ir fiziškai nebeilgai tai išgyvena. Jie ten tam tikrus eksperimentus vokiečių net buvo vis taip iš arti matę, kur ten toks yra toks mechanizmas, kad ten skaitosi, kada visiškai palaužimas žmogaus vidinis, galutinai vidinis jo vidinė kontrolė, tas samoningumas. Ir tada žmogui liepiama, reiškia, tarkim, net jeigu iš anksto sutarta, kad jeigu žmogus vykdys tai, kas yra liepiama, išties ranką, nuleis ranką, vadinasi, net jeigu iš anksto sutarta, kad jis vykdys, yra tam tikras trumpas mažas akimirksnis, kada žmogus suvokia paliepimą ir nusprendžia jį vykdyti. Tai buvo pasiekta tokia riba, kada tos akimirkos nebebuvo, vadinasi, žmogus jau vykdė svetimą valią visiškai be savo valios įsikišimo. Jis tiesiogiai ją vykdė. Pasirodo, kad šitokį lygį palaužiam žmogų pasiekus, jis tai išgyvena dvi savaitės. Tai fiziškai jo vidiniai mechanizmai sutrinka ir jis galų galiai fiziškai žūsta. Tai tokia irgi pamokanti istorija irgi yra. Kitaip sakant, galima taip kad pasakyti, kad žmogaus gyvenimui ir šis bet kokiai veiklai reikalingos dviejų rūšių energijų. Fizinė ir dvasinė. Fizinė energija mes labai paprastai čia mums visiems suprantame, mes valgom maistą, geriam vandenį ir tokiu būdu atpalaikom tą savo kūno ląstelėse medžiagų apykaitą ir tokiu būdu reiškia mes fiziškai gyvenam. O be fizinės energijos visiškai be maisto, nors galima labai ilgai gyventi, bet vis dėlto anksčiau ir vėliau mes nebepajudinsim piršto išsekę. Kitas rūšies energija yra dvasinė energija, sudaro gyvenimo prasmė, plačiausia prasme, o konkrečiai tai energetinių požiūrį tiesiog motivacija, tai iš latinų žodžio movere judinti. Taip sakant, motivacija yra tai, kas judina, savaime rodo energetinę prigimtį šio dalyko. Ir visiškai praradęs motivaciją žmogus irgi galiausiai nepajudins pirštą. Netgi gal greičiau. Beje, akivaizdžiai rodo tokie dvasiniai negalavimai, pavyzdžiui, kaip depresija, kuri nepriklauso tiesiogiai nuo materialinio gerbūvio, o gal net atvirkščiai ne vieno atveju. Vadinasi, vėlgi turime čia dvi mirtis, du karus ir atitinkamai du gyvybės šaltinius, savotiškai du gyvenimus, va, tą išorinį materialų gyvenimą ir tą vidinį prasmės gyvenimą, vidinį dvasinį gyvenimą, kuris teikia žmogui motivaciją, vidinių galių, reiškia, iš esmės. Ir galų gale tai jis tas šitas gyvenimas galų gale te prasiveržia, kaip tik ir prasiveržia, tai žiedais, kuriuos mes vadinam kultūros ten perlais visokiais. Ir tie patys ciklai galbūt vat, irgi būtų toks vienas šitų pavyzdžių, kaip tas vidinio gyvenimo energija galų gale kartas nuo karto gali prasiveržti net ir kitus žmonės uždegančiais vaisiais. Na, nežinau, dar kalbėti ar ne. Jeigu, tarkim, fizinę energiją žmogui teikia pilvas, kaip materialinio maisto įsisavinimo įrankis, priemonė toks aparatas žmoguje, tai dvasinė, tarkim, energija mums teikia arba dvasinį maistą, dvasinį peną, bet irgi ta metafora sena labai vietaikli, mums apdoroja aukštesni žmogaus kūnė, paprasčiausiai aukščiau esantis organai, tai tarkim mes jie siejam jausmus su širdim, tai labai senos daugelį kultūrų žinomas sąsajos, mes galim būti širdingas, nuo širdus širsti, galva, būtent nuo daiktavardžio galva, reiškia, yra lietuviškas žodis veiksmažodis galvoti, kitaip sakant, šitą funkciją siejama su tais dalykais. Tai mes matome tiesiog, reiškia, pagal žmogaus kūno dalių, vėlgi metaforiškai, žinoma, kalbam, mes galim pasakyti, reiškia, yra pilvo gyvenimas, pilvo energija, na ir tarkim aukštesnių žmogaus kūno dalių, vat, galvos arba ten širdies galvos, reiškia, energija. Tai arba dar vat, galima įsivaizduoti, tarkim, vėlgi medžio įvaizdį. Medis, reiškia, viena vertus šaknimis iš apačios siurbia mineralus, vandenį, būtinus jo gyvybei. O pats visas stiebės ir fotosintezės būdu įsisavina saulės energiją, dangišką energiją. Vėlgi toks kaip metafora, toks įvaizdis, kuris rodytų, kad net ir medis šiaip jau gyvena dviem energijom, dviem maisto šaltiniais. Tai apatiniu, žemutiniu ir viršutiniu. Žmoguje apatinį, kaip tarškim, apatiniam šaltiniui maisto energijos atstovauja pilvas, o viršutiniam aukštesnėje yra tokie organai širdis, galva, reiškia, žinoma, apie perkelinę prasme ir metaforą kalba. Tai galima būtų sakyti, na, galima sakyti, kad tam tikrą prasme, vat, vėlgi metaforą išplėtojant, kad būtent tas, kad žmogaus gyvenimo prasme savo dvasinę motivaciją ir energiją gauna iš tarsi iš dangaus. Vat šita prasme, vat, metaforą pasitelkiant, sakant, iš viršaus. Iš aukštai, iš aukštybių. Ir tokias metaforas vartodami mes iš esmės jau įžengiam į tam tikrą, irgi metaforomis nuo seno paremtą kalbėjimo būdą, kurį vartoja religinės ir dvasinės pasaulėžiūros. Ir iš esmės, jeigu mes suvokiam šitų metaforų prigimti, tai didelio prieštaravimo čia nėra ir labai palengvina kalbėjimą, sutrumpina aiškinimus, reiškia, tų metaforų suvokimus. Kalbant, reiškia, apie maginę pusę tų dalykų, iš čia galima sakyti, kad nebepasiekdamas, nesugebėdamas įsisavinti viršutinės energijos dvasinio peno pats, žmogus ieško jo aplinkiniuose. Jis linksta, pavyzdžiui, kaip medis, nebe į saulę, o linksta į kitą medį ir tampa vijokliu. Jis, reiškia, nusigrėžia nuo tiesioginio aukštosios energijos šaltinio ir, reiškia, darosi reikalingas tarpininko. Ir priešingai, pavergimas, tai reiškia, viršūnės nupjovimas, nupjauti viršūnę ir iš esmės prijungti iš žemės šapačios, reiškia, traukiamas tas apatinės energijos prie savo, reiškia, medžiagų apykaitos. Reiškia, aš tau teiksiu gyvenimo prasmę, o tu už tai man mokėk dešimtinę. Tai šiaip elementaru, čia labai paprasti dalykai yra. Tai dvasinis darbas iš esmės iš tikrųjų yra stengtis aukti tiesiai į saulę, o nelinkti į kitus medžius. Tai vėlgi yra labai trumpas, labai ilgos įvadas, bet labai trumpas atsakymas. Norint išlikti savimi, reikia aukti tiesiai į saulę. O tai reiškia spręsti pačiam būtinus būties klausimus. Ne tik pramitimo, bet ir būties klausimus spręsti pačiam. Nepriimti atsakymus, nepasukti paskui vieną ar kitą mokyklą. Nesivadovauti, neužkimšti šito savo poreikio, šito savo klaustuko kažkokiu tai gatavų kamščiu, jau su laideliais prijungtais į kažkokius kitus aparatus. Bet atverti šitą angą visiškai grinai saulės šviesai, pačiam reiškia auginti savo smegenų ląsteles šito klausimo, atvirumu šitam nuolatiniam klausimui. Nu vėlgi, tai tas įvaizdis, reiškia, nu, laikyti savo stuburą tiesų, neleisti jo ir kitiems tokiu būdu, reiškia, peršantiems atsakymus nulenkti vieną ar kitą pusę. Čia galima prisiminti visiškai mitologinį įvaizdį, tokį kaip, pavyzdžiui, pasaulio medis arba gyvybės medis. Iš tikrųjų, tai šiuo atveju būtent apie tai jau galima pereiti į tikrai mitologijos kalbą ir kalbėti būtent tokiais terminais. Nes iš esmės pasaulio gyvybės medis yra pasaulio ašis, jis stovi pasaulio vidury. Ir būtent jame jungiasi dangus ir žemė, kūnas ir dvasė, kūniško ir dvasinė gyvybė, reiškia užuot viena kitai prieštaravusios. Trumpai drūtai galima tarti, kad norint dvasiškai išgyventi, nepražūti, reiškia būtent prisiminant tą dviejų mirčių, mirties ir pražūties opoziciją, reikia atgauti ir puoselėti savą į pasaulio vidurį, kuriame tas gyvybės medis auga. Nebelinkti ryškiai įsvetimus. Lietuvių tradicija beje puikiai suvokia šitą ir žino vaizdą. Yra, pavyzdžiui, tokia minklė išlikusi, kur žemės vidurys, atsakymas, kur pats stovi. Pasakoja ponas, pavyzdžiui, bernai mena mislės, o tarp jų ir šita, kurgi vidurys žemės, šitoje vietoje, kur aš stovi, atsakymas. Panašiai vestuvė, peigose solsėdis mena mislės vedė, kur žemės vidurys gali būti. Aprėžiai ratą ir stoti vidurį, atsakymas. Tai sakant, tai labai aiškiai suvokiama, kad iš principo giliausia savo esme pasaulio vidurys yra čia. Kad kitas vidurys, reiškia, lygiai toks pat kito vidurys čia. Kaip ir tu iš principo, na, iš prigimties iš turi. Tai esminis lemtingas sprendimas, taip nuo visų launų apžavų apsiginamas. Tai vienoje sakmėje iš pasenavičiaus rinkinių berniuką apniko launas. Cituoju, jis girdėjo, kad jo senolis šnekėdavo, kad reikia apsigriežti su raktu apie savi, o niekas neprieis. Berniukas taip ir padarė. Paėmė geležinį raktą ir apgriežė apie save didelį ratą, pats atsistojo vidury rato. Kada laumės atėjo, vidurio rato negalėjo prieiti, nedrįsta peržengti per rubežį su raktu užbėgsta. O laumės tai buvusios gražios jaunos merginos, jos visai berniuką viliojo pas save, norėdamas pagriebti. Vėlgi situacija absoliučiai mitologiškai, žinoma, mitologiškai akivaizdi ir šita situacija ir yra modelis, yra raktas galų galiai šitą klausimą. Nors žinoma, su tam tikrų vatyvadų šitą interpretaciją. Atitinkamai šį vaizdinį išplėtojus, suvokus jį kaip alegoriją, pasirodys, kad mūsų bėdos yra kaip tik tokios prigimties. Ir mūsų tradicija iš esmės turi galų gale į raktą iš šitą reiškia sprendimą. Dabar visiškai absoliučiai didaktinė pabaiga, tokia, kad nežinau, pats iškentėsiu, dėl ko ją pasakysiu. Iš esmės, kol šventoji žemė yra Izraelyje arba Indijoje, o pasaulio vidurys Jeruzalėje, Kalkutoje, Varanasėje, Varšuvoje, Maskvoje, Briuselėje, Londone arba New York'e, to Lietuvos gyvybės medis bus nulinkęs į šoną ir savo syvais maitins svetimas galvas. O Lietuva bus beviltiška provincija ir vienintelis būdas tapti žmogumi, tai kuo greičiau iš čia išvažiuoti. O jeigu pasaulio vidurys vadinasi aukščiausiojo gyvenimo ir darbo prasmė, pats prasmės būti smaigalys yra čia, tai visur kitur te gali vilioti nebent sočios beprasmybės pagunda. Tada būtent čia yra šventoji žemė, o kad ji apdergta ir subjaurata, tai tik iššūkis darbui, tarsi aukso kalnas užverstas mėšlu, kurį reikia nukasti. Todėl stok čia, kur stovi, tvirtai stovėk, nepalenkiamas jokių vylių, pakelk akis, atmerk širdį dangui, tiesiai virš savo galvos ir suprasi, kad stovi pačiame pasaulio vidury, švenčiausioje Dievo žemėje, už kurią nėra ir niekuomet nebuvo šventesnės, ir kad ginti čia buvo aukščiausia laimė, kurią dabar tai reikia darbų išpildyti.
Ačiū Dainiai. Dabar pagal mūsų tą tokią tradiciją, paprastai ką darom, tai tokius klausimus atsakymus, jeigu yra klausimų, o paskui šiek tiek apie ratą pasisakymų. Tai galbūt reikės tiesiog.
Ačiū.
O gal galima būtų čia, pavyzdžiui, arčiau mūsų, kažkaip susėdo visai.
Bet čia dar už nugaros lik žmonės. Aš iškišiu galvą, nieko.
Ką jūs manote apie visų mitologijų bendrumą, kuris jau yra moksliškai pavyzdytas, ištirtas ir patvirtintas? Tai yra visos pagoniškos mitologijos pasaulyje turi bendrą vertybių sistemą, siekimo tikslą ir vystymo strategiją visai visuomenei, bendrijai ir bendruomenei žmonių yra bendra. Vyta truko 10 tūkstančių metų, kuomet pradėjome vystytis kaip civilizacija ir maždaug per 5 tūkstančius metų formavosi šitos politinės miestų struktūros, kurios yra įsiminės.
Tai biškai patikslinkit klausimą, dabar kaip tai mitologijų bendrumai ir miestai čia?
Tiesiog, mūsų smegenų struktūra susiformavo tai mūsų 10 tūkstančių metų, tai yra būdančioji smegenų žėlė. Dabar mitologijos visos yra padaryti mitologijų, tarp mitologijų neįtyrimai, galėčiau pacituoti ir autorius, kurie nemato vertybės sistemose prieštaravimų, pradedant Latino Amerikos senųjų civilizacijų mitologijomis, baigiant kinų, ir kitomis mitologijomis. Kodėl jūs manote, kad lietuviai yra ašis, ar turėtų būti šventoji žemė? Mes esam pasaulio bendruomenės archaiška dalis, ir kadangi nebespėjame vystytis, kartu su civilizacija, o bandom ją atstumti, mes praradome vieną iš pagrindinių.
Jūs jau žiūrėt iš kitos ašies, ta prasme, kai iš kitos ašies žiūrint, tai neįmanoma įrodyti, kodėl aš turėčiau būti lietuviu. Aš galiu pasakyti, man nereikia įrodinėti, kodėl aš turiu būti aš. Aš gintuosi iki paskutinio kraujo lašo.
Čia tiesiog, kuo pagrindybė yra aukščiau už, pavyzdžiui, actekų pagrindybę.
man nereikia visai šitų, man lyginti nereikia. Bet tarkim, kalbant apie mitologijų panašumus, tai iš esmės kiek aš nesugebu, aš visų mitologijų nežinau, ten apgraibom, kiek aš ten tarkim žmogus te paskaitai, pagaliau ką reiškia ir lietuvių mitologiją žinoti, jinai gyvas padaras, jinai iš esmės ją domėdamasis, ją gyvendamasis, tu joje pradedi gyventi. Jinai nėra apibrėžta kažkokia tai mirusi tokia teiginių sistema, o tai tam tikras, galima sakyti, yra tam tikras vaizdymo būdas. Tai va šita prasme, kaip vaizdymo būdai, iš esmės, kiek man pavyko susidurti, tai tos mitologijos iš tikrųjų daugeliu atveju sutampa. Pagrindiniais, na, nesakyčiau vertybėmis, bet gal pasakyčiau tokiais branduoliniais vaizdiniais. Šitas jau buvo aptikta ir pastebėta, galbūt ryškiausiai Karlo Gustavo Jungo, jis pavadino tai archetipais. Yra tam tikri archetipai, kurie gimdo vaizdinius, tie vaizdiniai gali būti skirtingi, bet jie iš esmės galų galiai vieną struktūrą kažkaip sueina. Vienas iš jų, kaip tik mano minėtas, jis yra pasaulio medžius ir pasaulio vidurys. Visose mitologijose pasaulio vidurys vienai per kitaip yra akcentuojamas. Įvairiai jį galima interpretuoti, jis įvairiai dažnai suvokiamas būna. Pasaulio vidurys iš esmės yra šiuo atveju lemiamas toks mitinis įvaizdis identitetų, reiškia. Iš esmės jis yra kartais siejamas su geografinė istorinė vietovė, kaip žydų, tarkim, istorijoje labai ryškiai. Ten irgi buvo, beje, reforma atlikta iš tie viduriai, tas polividuriškumas, tarkim, policentrizmas, kuris irgi buvo būdingas žydams. Jį ten, matyti dėl karinių ir kokių tikslų jie buvo priversti jį koncentruoti viename. Ten buvo net kertami ažolai, naikinami, reiškia, aukurai gesinami, kad viskas vyktų, visa šventybė celtųsi į vieną, reiškia, vietą.
Galbūt antroji dalis ir kame pasaulio medžio tikslas pagrindinis civilizacijos vystymas.
Na, klausimas pritrenkintis. Aš manau, kad plačiausia prasme...
Archaiškumo saugojimas ar vis tik vystymas?
Ko tokio saugojimas?
Archaiškumo.
Suprantat, galima taip pasakyti, norint aukščiau iškelti viršūnę, reikia giliau suleisti šaknis.
Į giliausiai būtų maždaug 3-4 tūkstantmečiai, mano manimu, kada prasidėjo mūsų civilizacijos vystymas, ir kuris buvo labai svarbus, ištekmingas, vienam su kita istorija.
Aš čia matau, kad mes jis nematuosiu, nežinau, man kažkaip...
Ar jis man su lietuvių tapatybės, vis dėlto lietuvybės, man...
Aš norėjau paklausti vis dėlto, kas buvo tie rusų identiteto nešėjai?
Rusų? Pirmiausia, kunigaikščiai, žinoma, tai ta aukštoji kariauna, didikai, kurie beje buvo prisisėmę labai daug iš tautų kraustymos ir Romos imperijos pakraščių, kuriuos jie kariaudavo, jie ten ilgi karai vykdavo. Aš net manau, kad tai, kad reiškia slave, reiškia vardą, vergas angliškai, atitinkamai vokiečių ir prancūzų kalbose yra iš slavų vardo kilęs. Tai yra turbūt susijęs su to, kad vergų sukilimai šiauriniuose Romos imperijos pakraščiuose buvo susijęs su slavų genčių grobikiškai žygiais į tą pačią Romos imperiją. Tai vyko kelis šimtus metų ir jie tokiu būdu prisijėmė, vis dėlto jie maišėsi pasaulio katiluose. Ta prasme, kad jie jau matė ir šilto, ir šalto, matė kultūrų, matė, reiškia, tie kunigaikščiai slavų iš esmės jau buvo, na, tikrai tokiu atveju darant, visokit, pavyzdžiui, ateina į kaimą, vat kažkoks tai pasimušęs keliuose miestuose, jis jau visai kitas, jis kietas, pas ir diržas, bet blizga labiau ir ten visas. Tai jie daro įtaką, žinoma. Antras veiksnys, istoriškai antras, bet pagal stiprumą, turbūt pirmaeilis, buvo priėmus krikščionybę. Tai yra krikščionybė.
Bet, genetiškai, kitai, kas
jie? Genetiškai sunku pasakyti. Ten, žinoma, labiau maišėsi žmonės negu čia. Turiu galvoj pakraščius imperijos ir ten iš tikrųjų ten daug buvo, daug ėjo daugybė ir pačių Europos tautų. Tų tapatumą lemia ne tai. Pavyzdžiui, yra juodaplaukių slavų pietuose, jie visiškai skiriasi nuo šviesiaplaukių slavų. Genetiškai, antropologiškai visiškai skirtingi žmonės. Labai nedaug. Pirmiausia, keli, praktiškai beveik niekas neįsilėjo. Labai nedidit, ateido, fiziškai ateita tiek mažai žmonių, kad jie bendram fizinės antropologijos vaizdui nepakeičia visiškai praktiškai. atėjo vienas kitas. Po to jau tas buvęs lietuvis tapęs rusų, jau jis toliau žengia, jau jis yra kietesnis ir jis daro, duoda pavyzdį. Jis jau pats genetiškai lietuvis, dar galbūt jo senelė buvo lietuviškai kalbėjo, jis jau didis rusų kunigaikštis ir taip toliau. Mes to proceso dokumentuoto neturim, žinoma, negalime.
Miestų valdžios ir visas religinis ir tas pagal, kad ten buvo labai mažai žmonių, bet elitas buvo labai aiškus. Ir kita vertus visą laiką buvo ta bendrystė. Tai juk visai šiaip, nu, yra tokia teorija, kada išsiskiria kalbos, tai vadinasi, su kalbom išsiskiria ir tai bendroji indoeuropiečių prokalbės, tokia, sakykime, šaka, aš dabar ne apie tos kraustinus, ne nieko nesakysiu, tai kelios bangos, ten yra daug, bet yra taip vadinti indogermaniškojo išsiskiria anksčiau, ir slavų ir baltų vėliausiai išsiskiria. Vadinasi, ten tos bendriausiai santykiai tų genčių buvo tokie, kurių sunku numatyti, ir kuri ten, kuri rutuliuojant kalbą į tą slavą, galėjo būti ir iš pačių vietų.
Žinokit, aš irgi taip manau, kad iš pradžių buvo tai, kas kalbininkų vadinama tarminiu kontinuumu. Tai yra, kad reiškia tu eini. Tarkim, už dešimt kaimų gal nesuprasi, bet kiekvieną kaimą atėjęs po truputį keičiasi. Reiškia, iš esmės įdomių dalykų ten yra. Slovėnų mitologijoje yra, pavyzdžiui, perkūnas, laumė, stebėtinų būdų. Niekas negali paaiškinti kaip. Nu kaip, galbūt vėliau, matai, iš tų šitų sričių, man regis, žmonės ėjo ieškoti nuotykių ir ten galbūt kažko tai visą laiką į tą pačią pusę, į tos. Į pietvakarius, į pietus reiškia.
Ir kita tokia, kuri padėmė tą per kelias kraustymosi bandas, praktiškai, per graikus iš tos Anatolijos plintantį žemdirbystės kultūrą, pasirodo, žemdirbiai nepaprastai greitai keliauja net be vežimų. Nu, istoriškai, per kelis šimtus metų, staiga, žiūri, tūkstantis kilometrų jau nuėjai, tam tikrų genčių.
Technologijos jo atradimai. Bet reiškia, technologijų priėmimas identiteto irgi nekeičia. Čia nelemia. Čia būtų labai ydinga, kaip tik kolegės reiškia klausimą, bet sakant iš dalies, būtų labai ydinga, jeigu identitetas susigyventų su technologija, tarkim, su kažkokia civilizacijos
vystymosi. Tai dabar jie yra vienas už brožių. Technologijos yra nepaprastai greitai tapatumas.
Bet ne pačios jos. Tai yra tai, ką jos transliuoja. Va tai, ką jos transliuoja, iš esmės klausimas, kodėl mes galim naudoti mobilius telefonus, bet kad mes neįsivedam lietuviškų raidžių, va čia jau pakirkimas.
Atsiprašau, mes apie tai pasisakysim vėliau. Gal dabar ne?
Gerai, laba diena, Edmundas. Aš jau padėtų irgi organizuoju šitos susitikimus. Man esminis klausimas yra... Kas yra ta lietuvybė? Nes aš bandžiau sekti, tarp kitko, ačiū labai už nuostabią prezentaciją ir man labai patiko ir aš bandžiau sekti, kaip jūs minit, gal esminius dalykus, kurie tarsi apibrėžia lietuvybę. Tai yra žemė, kalba, religija, rūbai, elgesys, tradicijos, kažkokios politinės tradicijos ir taip toliau.
Neapibrėžia, tiesiog lietuvybė gyveno įvairiais laikais įvairiose aplinkybėse. Tarp tų aplinkybių yra žemės, rūbai, politinės elgesys, situacijos. Tai neapibrėžimai, tai aplinkybės, kuriuose neišvengiamai vienokios ar kitokiose mes gyvenam. Tarkim, aš dabar sėdžiu va su džinsiais, kurie sugalvojo amerikonai, man jie žiauriai patinka. Tai niekiek neveikia mano tapatybė. Iš dalies veikia, jo. Šiek tiek veikia, jo.
Man labai patiko jūsų pavyzdys su to, tarkim, radio ar kažkokiu grotuvu ir įdėjo bangą. Tai aš paimsiu tą diską kaip pavyzdį. Ir rašom dabar jūsų esančią lietuvybę į diską ir gražinam ją, nežinau, 400 metų atgal. Ir, mano tas tiesiog mąstymas, kad to CD į kanklės neįkišė. Nu, tai negrosis, tai. Jo? Tai, ta prasme, kas...
Tai gerai, o ar įkišė anglišką CD į kanklės? Įkišė į kanklės prieš 300 metų anglišką CD.
Tai yra bendroji civilizacijos vystymas eiga. Ir jeigu lietuvybė sugebės,
aš nenoriu kažkaip aštriai padėti, aš asmeniškai savyje vertinu tai, kad esu lietuvis, Vien todėl, kad nu, man tai fiziškai netgi yra malonu, tarkim, bendrauti lietuviškai. Aš pakankamai nemažai esu gyvenęs užsienyje, man malonu grįžti bendrauti lietuviškai. Bet man tai apibrėžti, arba paaiškinti kitam, arba pačiam suvokti taip, kad tai nebūtų...
Buvo tokia rusiška daina labai gera, iš 17 pavasario akimirkų, iš čivo načinaitse rodo. Jėga, reiktų šiaip paklausyti tokiam.
Bet gali apibrėžti.
Bet apibrėžimų, matai, yra dalykų, kurių negali tiesiog apibrėžti, nes yra fermentų. Ir yra tapuriškai nupaso, kad, pavyzdžiui, apibrėžti sąžinę. Sakykime, tu esi sąžiningas žmogus. Nu, ką jums dabar yra apibrėžti, kas yra tavo sąžinė?
Bet tai yra pakankamai paprasta.
Nu, prašau.
Tai yra, mano, jeigu aš padarau kažką, kas iš tą...
Bet tai ne apibrėžimas, tu jau pradėsi pasakoti, kaip tai veikia.
Tai kad ir aš... Man užteks ir tuomet apibrėžimo, kaip tai veikia.
Taip, tai
tai galima būtų, tai tarsi tai irgi atsakiau savai, taip trumpai drūtai, nu kiek žmogus, matai, leisti būti savo iš tikrųjų, su visom, reiškia, problemom, su visais klausimais. Tai galbūt netgi vienas iš civilizacijos variklių, iš esmės, reiškia, leisti savo mąstyti visiško reiškia, atvirumo aplinkybėmis, kaip, tarkim, graikų filosofai mąstė, arba Indijoje kažkur.
Aš kad priminsiu, amžinatusi Justino Martikevičiaus mane, kad jis labai nustebinus atsiejūtas, man atrodo, kad lietuvų kalba negana, tokia atsiejūtas kaip tai kalbos tiesumo.
Taip.
Fantastiškas jūs. Man tai buvo...
Aš tik kelčiau kitą klausimą, koks yra motyvas nebūti savimi? Ir jeigu šitą motyvą pasieksite, manau, rasite tokių labai aiškių argumentų. Pavyzdžiui, gali būti patogiau gyventi, gali būti daugiau užsidirbti galima. Galima dar ką nors. Galima, neiškia, savo, sukurti savo veidą labiau savo patinkantį, pagarsėti plačiau. Čia yra, bet šitos motyvus reiktų stebėti labiau, negu motyvą, kodėl man būti savimi. Kodėl tau nebūti savimi, va šitą reikia stebėti.
Aš norėčiau jūsų užduoti klausimą. Jūs visą paskaitą vartoja terminą baltai, lietuviai, lenkai,
ukrainiečiai nepasakiau.
Ir šalia paskaito irgi paraleliai naudoja genties sąvoką. Tai mano klausimas būtų toks. O kodėl jūs nevartojat fermatų sąvoką, kuri irgi visai neseniai pasirodė?
O kodėl turėčiau ją vartoti?
Todėl, kad buvo bendras
įrodymas. Neįrodyta.
Aš galiu jums parodyti visiems čia esantiem.
Ne, šiaip galiu trumpai dėl tai klausimą atsakyti. Aš esu atviras bet kokiems moksliniam atradimams. Žinau apie sarmatus truputį savų kampų, žinau, kad buvo toks, kitų jūra buvo Baltijos vadinama jūra. Iš Romos imperijos žiūrint, čia jie kadangi nežinojo, kas toliau, tai kitai sarmatai vienu metu buvo nusitęsę. Lenkų bajorai buvo priėmę šitą sarmatų kilmės, reiškia teoriją, renesanso laikais, ten buvo laikoma kažkas sarmatiška. Tai tiek, aš žinau, jeigu mokslas imsis ir labai moksliškai iš tikrųjų, o tai yra metodų klausimas, įrodys, jog iškiau už to sąvoko slypi kažkas daugiau, kas galėtų būti aktualumo man, aš atvirai širdim tai priimsiu. Dabar, kiek žinau, sarmatai buvo iranienų gentis, iš esmės, kalbėjus indoeuropietišką, bet kita kalba. Beje, su iranienais lietuviai, nu ne lietuviai, galbūt reikėtų sakyti baltai, turėjo tik tiesioginių kontaktų ilgą laiką. Net ir su osetinais mes turim dabar bendrų dalykų. Čia apie atskirus atskirus įdomius sutapimus, labai įdomu, kad jis tyrinėti, taip erdvė truputį prasiplečia. Bet vadinti lietuvius sarmatais, man mano požiūrė, yra dabartiniam žiniom yra nesusipratimas.
Ir dar vienas klausimas.
Ir su sarmata, beje, šitas žodis neturi nieko bendro.
Čia
jūsų pozicija. Dar vienas
klausimas, kodėl... Jis sauromatai buvo. Ta istorija, kurio lietuvybė po truputį nyko, jūs ir karto nenaudojate tikėjimo sąvokos. Nes kaip ir kultūra, nuo tikėjimo netikėjama. O kodėl jūs kaip ir atėjote pavadinti?
Ne, aš atėjau, nei ką kitas į gal jums ir pavartosiu čia, kaip jau reiškia, bet vartojau štai dvasingumo sąvoką.
Nes kodėl aš tokią pastabą duodu? Nes tada, kai įvedama tikėjimo sąvoka, atsiranda dievų pavadinimai. Jeigu yra bendras dievas, vadinasi, yra viena kultūra ir priešpriešos tarp tautų, nes yra atskiros gentis, kurios, sakysim, turi savo panašias kalbas ir jos susikalba kažkaip tai darbūtami, čia nebūtinai.
Čia šiaip aš, žinoma, čia kita visai tema būtų. Čia labiausiai man pirmas į galvą ateina dabar Gedimino šitie laiškai popiežiui. Tiksliau sakant, ne paties Gedimino, bet legatų persakytas Gedimino žodžiai latiniškai, kuris sako, kad reiškia, mes visi turime vieną dievą. Ir iš esmės, aš manau, kad ir vienas iš tarp kitko stiprių tokių yra bei ir daugiau istorijoje, jau turiu galvoj, šaltiniuose istoriniuose lietuvių religijos ir mitologijos yra ir daugiau duomenų apie būtent šitų labai įdomių dalykų, apie, būtent apie vieno centrinio dievo savoką. Yra, žodžiu, čia atskira būtų kalba, atskira vos nepaskaita, tiesąkant apie tai. Bet šitas dalykas yra vienas iš tokių, man labiausia, kažkaip, vat mano, aš savo širdį su to labiausiai susutariu. Man regis, kad iš tikrųjų Gedimino atsakymas man, pavyzdžiui, teikia didelį pasididžiavimą. Kad jūs ateinate, norite primesti savo dievą, jūs ateinate, norite primesti savo dievą, juk mes visi turime vieną dievą. Dievas negali būti nuosavybė, kurią aš pasisavinu ir atnešu arba neatnešu kitam. Tai šita prasme, čia, žinoma, ne visai atsakymas jūsų klausimą, kurio aš gal ir nesupratau, bet vat štai gal panorau šitai pasakyti ir pasakyti.
Tai parodimas lietuvybės bendro kultūriškumo pasauliniam mastu ir lygmeniu. Labai geras atsakymas, ačiū.
O, pagaliau jūs mane įvertinate mane. Jėga.
Klausimą
dar buvo. Dar noriu paklausti, kad tik tai dėl religijos, tarkim, buvo jūsų pavyzdys dėl žydų, reiškia identiteto dėl ir dėl Biblijos. Jie remiasi, reiškia, Biblija ir tas jų vienybė labai palaiko. Tarkim, o yra krikščionybė, ar katalikybė, tai daugelio tokių, reiškia, bendravėjai, jie čia galbūt šiek tiek ištartina tos pasimus.
Čia labai nereikšmės klausimas. Iš tikrųjų, yra pavyzdžių, kada savaip priimta krikščionybė stiprina identitetą. Lenkai vienas iš pavyzdžių, reiškia. Bet tada ir tauta, praktiškai tauta, kaip bendryje formuojasi jau šito naujo identiteto pagrindu. Tarkim, vat yra tarp istorikų tokios nuomonės, kad Lietuva pavėlavo priimti, atseit būtų anksčiau priėmusi, būtų susiformavusi, galbūt būtų susiformavusi kažkokia, klausimas tik ar lietuvių kalbos pagrindu, nu, gal baltarusio ar kažkokia, nežinau, nesvarbu. Bet yra įmanoma, ta prasme, kitokia raida, bet vėlgi, žiūrėsim, kaip mes žiūrėsim į likimą. Jeigu mes iš kažkokios jau iš anksto atsistoja į kitą poziciją, vertinsim savo istoriją kaip nevykusią, o įvertinimas visada rodo, kad yra jau stovi kažkokioje pozicijoje. Bet, reiškia, būtų, atvira, būtų įdomu atvira širdim, kaip ir savo asmeninį gyvenimą, taip ir savo tautos istoriją, priimti be iš ankstinės nuostatos. O gal tame yra užuomina į kažką dar, ką reiktų išauginti ir išrotulioti, kaip į užduoti. Ir tiesą sakant, mūsų istorija šitą prasme yra absoliučiai unikali. Mūsų identitetas atsirado, kol kariaujant su krikščionybe. 200 metų. Vėliau lietuvis buvo pagonis, nors iškia čia ne lietuvių išradimas, lietuviai norėjo jau būti krikščionimis ir buvo krikščionimis, bet lenkai, nu kaip, vėlgi, aš vartoju tokias savos, lietuviai lenkai, žinoma, ne visi lenkai ten, ne, bet iš lenkų pusės, iš kunigų būtent pusės buvo aiškinama, kad yra pagonių kalba, kad tai pagonis, visi, kurie bando kalbėti lietuviškai, yra pagonis a priori. Tai buvo tas identitetas mums primestas. Iš esmės. Ir nors ne vienas iš tų laikų, tarkim, kultūros dvasios didžiūnų, tarp jų ir Basanavičių laikau, viena iš pirmųjų, iš esmės niekas nebuvo antikrikščioniškas kokia nors radikalia prasme, jeigu pastebėsite. Jie visi laikėsi iš esmės sąmoningai ar nesąmoningai tos Gedimino pozicijos, bet jie ir nebuvo, reiškia, ir būti apibrieštai krikščionis. Taip pasme, tai yra tam tikras atvirumas, kuris nei teigia, nei neigia. Ir man reikia, kad ta religinė polifonija, religinė laisvė yra vienas iš mūsų identiteto atsparų istorinių. Ir tikrai nekrikščioniškas identitetas. Bet kaip sudedamoji, tai žinoma, šito irgi neigti negalima, nes mūsų tradicija visa jau vadinamoji yra sinkretinė. Pagaliau matot, čia vienas dalykas postringauti iš, vat, susėdint, reiškia, kažkokio auditorijai, o kitas dalykas neigti krikščionybę, pavyzdžiui, kai matai kaimo žmogų, kuris su ašarom akyse meldžiasi prie, vat, man teko matyti, plaukiant baidarėmis pro miniją ant ąžuolų kalnelėje, tolino gyvenviečių miške, aptverta tvorelė ir ten stovi koplytstulpiai su šventųjų atvaizdais. Nu, koks kvailys gali, reiškia, dabar sakyti, kad šalin krikščionybė ir iškirsti tos koplytstulpius, ar ne? Tai mes tikrai ne apie tai kalbam, visiškai ne apie tai. Tai reiškia... Bet matot, jo, tai žiūrėkit, Indija, kaip...
Jie nėra institucijos, kurios formuoja tapatumą. Institucijos jau yra tos socialinės organizacijos, tam tikrai renginių pavidelai, tai yra ir bažnyčiai, ir dar ir kaip toliau.
Tai yra įsitinę dalį, jų turi būti ne mažiau kaip viso.
Vėl tokie pasakymai mažiau ar ne mažiau, kažkas turi nuspręsti, kiek yra tas valdžios visą laiką klausimas. Nepatenkinamas esamo kultūrinio, sakykime, ta padėtinė, atsiranda tos valdžios, sakykime, sektantiškos ir taip toliau. Iš esmės, jų radikalumas yra toks, kad jos nori uzurpuoti apskritai viskas, verti jau visą tą kultūrą, persiverti savo išmanimu. Ir tai yra ganėtinai
didelis. Bet man regis, religinis dvasinis, plačia prasme, dvasinis pluralizmas yra savotiškai užkoduotas, istorijos įrašytas į mūsų lietuviškai identitetą, į savivoką. Dėl to man atrodo, kad pavyzdžiui, čia kita tema, tarkim, tų vadinamųjų pagonių, neopagonių, kabutės ar be kabučių, nuolatinė kažkokia įtampa, dažniausiai būtent iš krikščioniškosios pusės yra tokia, kuri kurstoma įtampa, reiškia, arba, iš esmės yra, na, geriausiu atveju gali pasitarnauti kaip potencialų skirtumas energijos generatorius. Geriausiu atveju. Bet aš neatleidžiu dabar.
Bet mes vaikštome ten, ir būtent pagonybė yra graži kultūra, kurią malonu asmeniškai kurti
Tai niekada jos nebūna išlaikomos. Tai matyt, tam, kad tu galima pradėti. Aš ne prie...
Tam kūryboje to naujo kompakto, šito tą patį terminologiją naudoti, valstybė turi dalyvauti ar ne?
Supranti, žinoma, būtų jėga, jeigu valstybė dalyvautų. Valstybė turėtų dalyvauti, bet ar aš, pavyzdžiui, galiu sakyti, va, visi teiginiai, kurie aš daug žinau, manau, ką valstybė turi pagalais, bet, tiksliau sakant, privalo. Bet kas iš to, kad reiškia šitaip...
Kodėl privalo? Galima klausimą?
Ne ten klausimą.
Klausimą,
ar
turėtų
tam
skaityti
tos
įdykų
įmė. Dalyvauti, kokiu būtų, jeigu galėtų.
Valstybė yra žmonių saviorganizacijos ir bendrabūdo tam tikrą regimą struktūrą. Tai yra valstybė, nu, paprasčiausiai kalba. Tai tas bendro sutarimo ir bendro vertybinio prasmė, buvimo kartu, palaikymas yra iš tikrųjų ir valstybės užduotis. Valstybė vieną iš to pamatyti per švietimą ir tam tikrą kultūrinio stuburo palaikymą. Tai toks, nu, sakykime, paprastas ir primityvus sakymas. Gyvenam, jeigu mes laikome, kad bendras gyvenimas gimtos kalbos ir čia tos gimtos tėviškės pagrindu mums yra vertybė, tai vat kaip savo organizacija, kai esame įgyję nu, pasaulio raidos.
Noriu
šitą. Tai nu, mes tiesiog tą valstybę prisimą pagrindinį tokių žiūrį. Ir ginti tą teritoriją, ginti tam tikras vertybės, puoselėti jas, palaikyti ir taip ir.
Noriu pasakyti, kad aš atvirai ir tiesiai ir šviesiai, kad aš nesu monarchistas ir šito, tarkim, visi šitie postringimai apie kažkokį lietuvių karalių iš Vokietijos gabenama, net iš tolo manęs nedomina.
Bet gabenasi,
dabar aš kalbu. Galite išeiti, jeigu nepatinka. Tam tai dėl to perspiu, kaip tik dėl to va, tai perspiu, kad dabar ką pasakysiu, kad kaip matau valstybę iš tikrųjų, aš valstybę manau, matau kaip karalystę. Man atrodo, kad karalystė, tarkim, kad vienas iš pagrindinių tokių stuburo smegenų, sėklinių, brandolinių, reiškia, energijos šaltinių, va, šita, aišku, prasmės, tas vidinės energijos šaltinių, Didžiojo Britanijoje buvo tai, kad ne karalystė. Tai turiu galvoj būtent pabrėžiu, ne kažkokias istorinės, politinės, monarchizmo ten visokios. Tai truputį kitą dalyką turiu. Iš esmės, karalius nėra persona, karalius yra tam tikras archetipas, tai yra truputį daugiau. Karalius yra žmogus, kuris gyvena ne dėl savęs. Ir daugybė pavyzdžių senovė yra, kurie karalius gyvenimas vis labai trumpas būdavo, reiškia, iš esmės, ten netgi būdavo karaliai net ir žudomi, jeigu derlioks nebėra, reiškia, ten tose senose tautose, karalius atsako galvą už tai. Karalius galvą atsako už kitus, va čia yra esmė. Iš esmės, valdžia, va ir valstybė, tai yra tokie, taip sakant, tie samdomi ar kitaip statomi žmonės, kurie, tai nėra darbas, tai nėra verslas. Iš esmės, valstybės valdymas tai yra žudbūtinis, tai yra karo stovio tam žmogui klausimas. Ar jis nori savo galvą padėti ant savo tautos reiškia aukuro, galima taip netgi dar užgriežtinti. Jis turi savo galvą atsakyti už žmonės. Vat ko aš reikalaučiau iš valdžios? Tai svarbiausia.
Tai vis tik mes esame čia tik dabar. Čia tik dabar. Kas gali būti, kas gali būti.
Supranti, va, nuo čia ir dabar prasideda nuo savęs visada. Tai iš esmės tai va, tas darimas jau savo, ta prasme, darželėje to medžio ūkdymas. Kiekvienas, reiškia, dirba savo. Čia vėlgi, va, kalbant, tu, va, vienintelis užuomina, kurią tu man davei, dėl, va, ir vienintelis, va, jūs būsit, kuris kažkaip palaiko man tą nusistatymą, kad čia esit liberalų klubas, ar ne? Tai iš esmės čia man būtų tai įdomi tema kita truputėlį kalbėti, kurios dabar, aišku, išgvildiant nepavyks, apie tai, tarkim, kad na, liberalai mėgsta vartoti proto savoką, na, proto susitarimo, racionalaus sąmoningo sprendimo. Būtų įdomu pašnekėti apie tai, kokia protas, kieno reiškia, už proto visada yra motivacija, vėlgi energetinė pusė. Kieno užsakymus, ne, kieno netinka, ko užsakymus žmogaus sielos polifonijoj vykdo protas. Čia būtų įdomu, tarkim, pakalbėti apie hierarchijas tam tikras tarptų vadinamų mūsų vadinėtų organų, tarkim, galvos, širdies, pilvo, pavyzdžiui, nekalbant apie kitus. Gali būti, kad protas labai labai gabus, bet jis te vykdo pilvo užsakymus. Ir tada visas iracionalumas apsiriboja materialinių gėrybių, tai plačiau kalbant, valgymo ribose. Tarkim, jeigu protas paklūsta širdžiai, jis nemažiau racionaliai veikia, bet visai kita kryptim, visai kiti motyvai už jo stovi. Imkit, pavyzdžiui, sukčių norinti pralopti ir įsimylėjėlį, kuris nori pasiekti mylimosios ranką. Jie gali veikti labai racionaliai, jų motyvai skiriasi absoliučiai. Ir gali net sukčiauti, reiškia. Taip sakant, aš noriu pasakyti, kad štai, kad negalima protų. Protas yra įrankis. Kieno rankose įrankis? Va štai kur klausimas.
Galima replikuoti. O galima pasakyti, kad protas yra Dievo rankose įrankis?
Idealiu atveju būtų nuostabu, jeigu, reiškia, čia kaip, tada, jeigu jums tai pasakysiu taip, jeigu čakros atsivertų ir viršų ir Dievas, reiškia, užvaldytų protą, bet čia ir be ironijos galima taip pasakyti, iš tikrųjų. Tai būtų nuostabu.
Daniel Kolemanas yra parašęs studiją, jis yra daktaras Amerikoje ir yra 6 knygos išleistas, tai yra emocinis intelektas, kuris būtent ir yra susijęs su protu ir jie būt vystosi bendruomenėje ir skatina jos bendrą kitimą ir sėkmingą vystymą, teigiamą.
Jūs norėjote kažką paklausti, nors čia šiaip valdo moderuoja, vadinasi, irgi.
Gediminas nėra daug ilgas. Koks jūsų matymų vaidmuo yra auklėjimo, sakysim, auklėjimas yra šeimoje, mokykloje ir tą auklėjimą savo jau tokia daugelybė visuomenė. Koks jau vaidmuo, reiškia, ar ne tas auklėjimas yra toks mūsų, kuris ir naikina tą visą intensitetą ir naikina į tai, kaip ir sakant, mus verčia. Kaip pasakyti, leidžiame, bet paprasčiau žmogus perima, vis tiek auklėjimas yra tai, kad žmogus perima iš anksčiau. Perima, niekas iš naujo nėra, neatsiranda, viskas yra atrandama.
Taip, taip, taip.
Atrandama ir vėl atrandama tai, kas jau buvo ir bus ir bus ir tarandama ir bus.
Manau, kad auklėjimo vaidmuo yra tikrai lemiamas, šiandien nėra turbūt ir pridurti. Iš tikrųjų, tradicija kaip tokia yra pažodžiui, reiškia, perdavimas iš tikrųjų. Tai yra. Iš esmės, jūs teisingai pasakėte, aš kartai vienu metu net kažkaip nustebau, jau galų gale mes net sakom mano kalba, bet iš tikrųjų visi žodžiai yra jau žodynuose surašyti, yra jau, mes juos visus jau gauname kaip tam tikrą tradiciją. Čia vėlgi būtų klausimas, kodėl, pavyzdžiui, aš turėčiau rinktis kitą kalbą vietoj šitos, nes ana kalba irgi yra perduota lygiai taip pat. Tai irgi tam tikra tradicija. Kodėl iškėva šitas motyvas? Aš manau, kad auklėjimas...
Tai kūrybinės dalios ir kūrybinės klaidos, tai yra dar vienos kalbos yra, vienose kalbos yra nepaprastai daug kultūros įsisavinta ir dvasinės kultūros.
Ir mąstymo koncepcijų, mąstymo, tikrovės analizavimo priemonių, reiškia, labai daug iš tikrųjų yra. Bet čia vat, būtų, tarkim, du dalykai iš to, aš jau kalbant apie lietuvius. Žinoma, daugybė lotyniškų vertinių, kurias mes Europos kalbose matome, iš esmės iš kalbos į kalbą yra tie patys. Yra lietuvių gana vėlai susikurti. Bet reikia pasakyti, kad nuo pat pradžių buvo dvi srovės. Vieni jos ėmė kaip tarptautinį žodžių su lietuviškom galūnėm, o kiti mėgino juos konstruoti. Aš manau, kad pastarasis kelias yra jau įgilina kalbos savimonę daugiliau. Jau mes pradedam mąstyti savo kalbą, jeigu mes savo priemonėmis, savo įrankiais pasidarome. Čia tas pats, kaip pavyzdžiui, ar tau atneša kardą kalaviją, ar tu vis perki ir perki, ar tu išmoksti iš savo rūdos pasigaminti, kaip lietuviai ir išmokai, iš savo vietinės rūdos gamindavo.
Tik vienas papildymas, mano galva, dar reikia būtinai pridėti. Senojo ir naujojo testamentų vertimus. Jeigu tie vertimai, kaip jie veikia, mes matome, kaip kultūros išsirutuliuoja pagal savo galę, sakykime, ir galę dvasinius veiksmus įvairiausius ir įvardyti ir įdėkti tą supratimą dvasinio gyvenimo, pagal tai, kada vertimai ir kada jie pradėjo, kaip jie veikia kultūros. Tai vertimų, mano galvo, aš nieko nesakydamas, bet yra ta, kad tie vertimai taip ir neveikia mūsų kultūrai.
Čia dar vėlgi ir tos pačios aptartos jau minėtos priešas, kad iš tiesų krikščionybė buvo diegiama, juk iš esmės kunigai tik vakarų Lietuvoje, tik dėl protestantų įtakos pradėjo iš vis lietuviškai. Iš esmės čia net nesidomėjo niekas, ar žmonės supranta iš viso, ką ta religija neša. Tai, bet dar vienas dalykas, kalbant apie kalbą, noris pasakyti, kad be to vertimo, kuris, tarkim, jeigu ne tiesioginis skolinimasis, o būtent vertimas ir bandymas savo kalbą analizuoti giliau ir ją konstruoti, tai čia irgi didelis pliusas, man reikas. Bet dar yra įdomus dalykas pačios kalbos, netgi nebūtinai mėgdžiojant jau gatavus kitų kalbų modelius, bet netgi tiesiog potencijų neišnaudotų galimybių tyrinėjimas pačioje esančiai. Taip sakant, konstravimas tokių savitų tikrovės skaidimo priemonių, kurios, reiškia, gintų, užsimekstų būtent lietuvių kalbos pagrindų. Tam yra daug tarp kitko, bet čia yra ir dar vienas tolesnis labai įdomus reiškinys, nes ta senoji žodinė kultūra lietuviškai vis dėlto buvo ir yra išlikę pėdsakų, kurie remiantis palyginimai su graikų, indų ir keltų kultūromis, leidžia mus manyti, kad va štai šitas žodis buvęs bus senosios poetinės kalbos terminas. Tokių dalykų yra iš tikrųjų, čia tie tyrinėjimai jau aišku daugiau gal smalsumas juos kursto. Bet šito keliu einant kartu ir pačios kalbos mąstymo mechanizmą galima pradėti atpažinti, jeigu taip galima pasakyti. O čia ne naujiena, šiaip ir tarp šitų Sosiūro ir Humboldto aš negaliu pasakyti, kad stovėčiau vieno pusėje. Humboltas, kaip žinote, sakė, kad kiekviena kalba turi savo filosofiją, kaip sakant, savo, kad kalboje pačioje yra užkoduotas tam tikras pasaulėvaizdis. Sosiūras aiškino, kad kalba sudaro sutartiniai ženklai, kad nėra tokios savokos, kurios nebūtų galima į kitą kalbą išversti ir perskaityti kitą kalbą. Tai yra... Jo, aš manau, kad čia nėra griežto kraštinumo, bet aš tarp šių dviejų pozicijų yra tas tam tikras aukso vidurys, kuriame žinoma kalba ir sugeba išsiversti ir kitų kalbų savokas, bet vis dėlto pasaulį skaido truputį savaip. Ir ta galimybė pamatyti savaip, toli gražu neatmetant, o šiaip neskatinant kitų kalbų mokymas, nes tai niekada netrukdo savos kalbos pažinimui. Tai pamatyti galimybę pasaulį savaip yra didžiulė Dievo dovana iš esmės, kurią mes turime ir, pavyzdžiui, didžiulė laimė ją, tarkim, naudoti.
Ir todėl aš tik tai tavo išvadą pasakysiu, kur tu nepasakysiu, todėl visos tautybės, tautos, tai yra gėris va šitame pasaulyje, jų įvairovė, jų išlikimas ir plėtojimas yra gėris, kadangi juose yra visa visuma to pasaulio su visais dievybės aspektais, yra toj kalboje tam tikrų aspektų.
Jo, aš netgi į tavo, reiškia, ant tavo malūno dar šliukštelėčiau vandens ant šitų žodžių, pasakydamas, kad, tarkim, Dievas davė galimybę, jeigu mes tokį modelį trumpą rinktumėm, du arba vienas, Dievas davė galimybę girdėti muziką stereo, o mes vieną kolonkę norim išjungti ir palikti mono. Čia lygiai tas pats atvejis, iš esmės šita polifonija yra, nu, galima, jeigu jau religiniais terminais kalbėti, yra Dievo dovana. Ir, reiškia, būtų, ir tikrai, net jeigu Dievo vardu žmogus naikina kitus dėl savęs, tai tikrai iš šiuo atveju Dievo vardą naudoja turbūt.
Kas naikina? Kaip naikina?
Klausti galima.
Kas pasakykite, sako naikina?
Aš jums privalau atsakyti.
Išėlės, dabar dar pabaigiam klausimus, jeigu dar bus noro sveikatos, nesipratytam pavarkti, pasisakymu, kad kažkoks nors jau vykęs pradėjo, o dabar nežinau, dėl Edmundo yra lygiai.
O čia dabar jau dar klausimą?
Čia galite prašyti pasisakymą, o tuo metu klausti, arba galite prašyti klausimą, tuo metu pasisakymą.
Mes natūraliai, ko gero, peržengėm iš tų tokių klausimų atsakymų į tą tokių pusiau pasisakymų ir diskusijos.
Gerai, tai aš formuluosiu kaip pasisakymą.
Gerai, neįdėjau.
Labai trumpai. Tai aš labai nepatenkintas, iš tikrųjų, likau atsakymą į mano klausimą, nes nebuvo atsakymo, kad yra lietuvybė. Jūs man pasakėte, nu, yra tokia rusiška daina.
A, gerai, jūs man pasakykite, kas yra prancūzybė, ir aš pamėginsiu sakyti, kas yra lietuvybė.
Aš nežinau, aš todėl ir klausiu. Aš nebandau lyginti, ir aš todėl ir klausiu.
Ne, tiesiog lygiai taip pat tas klausimas, jis truputį nekorektiškas klausimas, dėl to, kad kitais atvejais jis lygiai taip pat neatsakomas keliais žodžiais, kaip ir šiuo. Tai nėra taip, reiškia, vat, dabar atsakyti viens du. Nu, jeigu kalbėsim apie dėmenis, tai galima vardinti įvairius dėmenis vokietybės, prancūzybės. Čia tyrimų, beje, tarkim, irgi būtų įdomi tyrimų sritis, kaip, pavyzdžiui, kokie dėmenis, pagrindiniai 10 dėmenų, kurie sudaro identitetą. Nu, ir ten skaičiuoti, apklausos daryti, reiškia, tokiu atveju. Toks kelias gal būtų. Kaip galima, reiškia, dabar imti ir pasakyti štai. Kalba vienas iš dėmenų, nors labai svarbus, vėlgi klausimas, ar Kudirka išmoko lietuvių kalbą, jūs šeimoje lenkiškai kalbėjo, Čiurlionis irgi atrodo, nors po to reiškia jie tapo lietuviais, vėlgi atvirkštinis buvo toks vienu metu.
O kas nyksta?
Kultūrinis, reiškia, toks.
Kas nyksta tada? Kas?
Aš čia pradėjau tuo pasisakymą, tiesiog gal tik labai greit užbaigti.
Gerai,
lietuvybė yra tam tikras žmonių sugyvenimo būdas, kurį grindžia gimtoji kalba. Sugyvenimo keliais aspektais. Sugyvenimo tarp žmonių, sugyvenimo su ta vieta, kurie jie gyvena, ir sugyvenimo su aukštesniu, kaip sakykime, kažkokiu tai dieviškoju protu. Va tai yra toks sugyvenimo būdas.
Tarp kitko,
čia... Tradicija galimybė įdėti į čia tam tikrą tradiciją, viskas, nes sugyvenimo yra kartu ir tardavo sugyvenimo.
Aš dar čia įdėčiau vieną tam tikrą labai keistą dalyką, labai trumpai irgi, atsiprašau dar, kad jau aš vis tiek naudodamas į savo progą čia. Jo, naudodamas į savo prioritetais, aš dar jūs pasakyčiau, kad...
Tapatumą,
vis dėlto už tos sąvokos lietuvybė, bent aš subjektyviai dar išvelgiu vieną tam tikrą sunkiai apibrėžimą, tai, ką aš pasakyčiau, pavadinčiau tam tikrų konkrečių, nu, konkrečių vėl ne visai tą sąvoką, bet būtent su lietuvybės suvokimu susijusia tam tikrą dvasinį pasaulėvai. Kaip dabar jį man konkrečiau įvardinti, nežinau. Bet būtent yra tam tikros apraiškos mene, vaizduojamajame, muzikoje, dar kažkur, kartas nuo karto yra kažkas tokio, kas leidžia jas sutelkti po tam tikrų vienų stogų. Ir aš asmeniškai jaučiu, vat, galbūt tai yra kažkas tokio, kas yra dar ne pats dangus, bet kažkoks vat, tas skaidrus, tas reiškia kiekvienos kultūros langas į dangų, reiškia, kurį kiekviena turi savo. Galbūt yra tas būtent tam tikras, reiškia, tas piešinys, tos mozaikos, reiškia, tas spalvų derinys, per kurį mes lietuviai regime dangų. Kad būtų aišku, apie ką kalbu, paminėsiu vėlgi, nu, jau banalybę virstantį mano vieną jį benminimą šiandien, tarkim, Čiurlionį, kuris šiaip ar taip labai stiprus ir jis banalybę tikrai nevirsta, jo vardas gal mano lūpose virsta banalybę. Tai kuris, reiškia, vis dėlto leidžia matyti tam tikrus, ten galima taip prikišti įtakų, ten piramidžių, netame reikalas, tai tik rodo, kaip gali dvasia integruoti vaizdinius į tą bendrą savo pasaulėvaizdį. Yra ir daugiau, yra iš seno liaudės dainos, yra sutartinės, pavyzdžiui, ne vien dėl to, kad sutartinės lietuviškas patvirtino ten, saugosim dabar mano. Jūs tiesiog įsiklausykite šitą muziką kartais. Aš tarkio turėjau labai stiprių patirčių asmeniškų susijusių su artimų žmonių netektimi, kada jau nebebuvo man laiko vertinti kultūros ir jeigu aš tiesiog visas ten buvau visiškai klaikiai blogai jaučiausi dėl suprantamo priežasčių asmeniškų. Ir tuo metu man teko išgirsti du labai profesionaliai atliekamus muzikos tokius gabalus. Vienas buvo klasikinės europinės, kurį aš absoliučiai pats esu dainavęs chore, tą muziką žinau, reiškia, tai labai gerbiu, myliu, vertinu, nie žodžio prieš. Ir kitas buvo būtent kelios liaudės dainos šitą progą tinkamos. Ir va toj vietoj mano širdis pratrūko. Ta prasme, vieną kultūrą aš didžiai vertinu, tikrai be jokių bemavimus, be išlygų. O kita kultūra yra tiesiog kaip mano nervo dalis. Ir ją, aš juos nevertinu, aš ją gyvenu. Jinai pulsuoja mano gyslose. Tai visai kitas santykis yra. Ir mano požiūriu, mano asmeniniu požiūriu, tarkim, man asmeniškai, jinai yra aukštesnė, kitaip sakant, mane tiesiau veda į dangų. Tai reiškia, tai va šita prasme, su savokai lietuvybė, kartais truputėlį slypi ir daugiau tokio, reiškia, galbūt, na, vidinio asmenys. Galima taip sakyti, reiškia, aš mirdamas eisiu per šitas duris į dangų. Jeigu manęs ten ne į...
Ne, aš norėčiau, kad pabaigtų Lydijus, jisai yra labai svarbus, nes tai yra socialinis santykis, tai yra įgyvendinta kreipinys ponas, kuris yra šlėktiškas, nes šlėktos labai aiškiai atskyrė žmonės nuo nežmonių. Visa kita, kad nešlėkta, tai buvo nežmonės ir kreipdavosi vienas į kitą poną. Mes išsilaisvinkime, perėmėm, kadangi mes šiais tai nežmonės.
Taip, čia tai buvo gera.
Esam perėmę kreipinį poną.
Geras
pavyzdys.
Iš senųjų laikų yra likęs.
Reikėtų šiaip atmesti iš esmės.
Iš senųjų laikų yra likęs pats. Dar lietuviškai sakoma, o pats ką manai, čia yra tas pats.
Jo, tas būtų, kuris neturėjo to socialinio viso to lenkčių, sakykime, atėjusi iš to šlėktiškojo tarponas ir šlėktiškojo.
Gerai, kas ką nori pasakyti?
Virginijus, tai, mano tik tai atsakė klausimą.
Tai prašau, laukiam. Laukiam, kalbėk.
Labai gerai. Iš tikrųjų, tai pirma, aš už atsakymą, tai Vytautų išdėkims, nes... Tikrai pakankamai, man atrodo, vertingas ir aš apie tai pamastysiu ir pakankamai gerai jis pavyko.
O kada jis pamastysiu?
Pamastysiu, kai jis man išlėkėtė, aš negaliu to daryti savo pačius. Tai tiesiog dvi mintis, kurios man šovė į galvą. Tai pirma, jūs minėjot, per kur mąstom? Ar mąstom per pilvą, ar mąstom per širdį, ir kaip tai yra
sunaikinti? Čia metaforų žinoma.
Čia buvo metaforų.
Bet...
Tai jūs netaršotum.
Tai ar gali, tiesiog čia mano kaip, nu, aš skeptiško mąstymą, ar gali būti taip, kad tiesiog galvoje, pavyzdžiui, nu, yra kažkokia dalis smegenų, kuria atsakinga už tokį dalyką, kaip, tarkim, identifikavimas savęs su kažkokia grupė, ir kad tai yra natūralus žmogiškas noras būti kažkokios grupės dalis. Taip, ir taip galima apibrėžti tiek lietuviškumą, tiek bet kokį, tarkim, prancūziškumą ar tautiškumą. Kad tai yra vos ne fizinis poreikis ir dėl to mes to siekime ir kartais taip, nu, kaip čia sakė, stipriai giname. Tai tokia mintis.
Čia dabar nauja tokia sąvoka yra, kaip fanų tapatybė tokia, klubinė.
Jo, fanų tapatybė.
Bet net iki tai gilios vaikystės, kada yra identifikavimas, jis visai yra saugos motinos ir tėvų ir taip toliau. Po to grupinis tapatumas, kada identifikacija.
Tai aš nenoriu dabar diskutuoti, čia mano pirmojantis buvo. Antras, visi, vat, man labai įdomi ta panika apie grėsmę Lietuvai, Lietuvos karo pralaimėjimą. Kai jūs suminėjot, nežinau, man atrodo, keliasdešimt atvejų, kai lietuvybė, lietuviškumas buvo kur kas blogesnėje būklėje ir turint omeny, kad apskritai net nebūdavo rašto. Dabar mes turime žmonių, nežinau, 60-70% Lietuvos jaunimo baigė universitetus lietuviškai. Kad ir kur jie išvažiuoja, žiūrim, galų galę, aš pats padariau prieš šitą diskusiją tokį mažą labai tyrimą, labai subjektyvų savo. Ir yra žmonės, kurie moko lietuvių kalbos internete iš Australijos, Amerikos, Pietų Amerikos šalių, yra laikrašiai lietuvių kalba Anglijoje, Amerikoje, Australijoje, yra, nežinau, aš galiu tęsti, nieko net nebuvo, aš manau, laike išleista tiek lietuviškų knygų, kiek, pavyzdžiui, per Lietuvos nepriklausomybės visą šitą laikotarpį, tiesiog, nu, fiziškai nebuvo. Kur yra ta grėsmė, kur yra tas pavojus? Nes man atrodo tiesiog natūrali stadija.
Aš nesu adeptas pavojaus, aš nelakstau su juoda vėliava. Tai prasme, aš matau grėsmės, kalbėjau apie tai, reiškia, kaip aš tas grėsmės matau, kur jas didesnės, kur mažesnės. Man atrodo, kad pagrindinė grėsmė buvo, nu, mano, tarkim, šio pranešimo visa esmė, kad pagrindinė grėsmė tai ne karinė ir ne ekonominė, ne šitoje vietoje didžiausia. Ir, tarkim, tie pavyzdžiai mano minėti irgi rodo, kad, tarkim, Lietuva staiga šlyra, reiškia, net įdomu, kad pirmose rusų metraščiuose irgi, reiškia, jis balot pavinihakų, ta prasme, lyg iš kažkokių pelkių, lyg iš miško išnyra, staiga, tarkim, 19 amžiaus vidury lietuvių, kaip pasirodė lietuviškai kalbantys žmonės, daug kas labai stebėjosi. Senai nėra, iš kur jie, reiškia, randasi. Kitas dalykas, kad, reiškia, vėlgi vertinti situacijas labai sunku lyginti. Tarkim, baudžiava labai niūrus reiškinys, bet išsaugojo tradicinę kultūrą žodinį. Jeigu nebaudžiavai, jos nebūtų pasiekusi užrašymo laikų, kada jau imta ją užrašinėti sistemingai. Jeigu, na, dar, aiškiai, dar vat, jau baudžiava panaikinta, dar 100 metų jinai praktiškai nykdama po truputį gyvavo, dabar tik tai liko jau. Tai irgi labai įdomi medžiaga tyrimams. Tai prasme, kad nėra to blogo, kaip sakoma, kad neišeitų šios perfrazavus nūriai. Tai aš nesakau, kad dabar savita situacija. Ja bus įvertinti lengviau po 100 metų, kai matysim, kaip ta situacija viskas vyko. Nes, žinoma, žinoma, yra tarkim, pliusų yra minusų, aš negaliu, reiškia, aš toli gražu nesakau. Jeigu, pavyzdžiui, dabar mes galėtumėm ginčyti situaciją, jeigu jūs sakytumės, kad Lietuva gal išgyvena geriausius laikus, o aš sakyčiau, kad išgyvena blogiausius. Bet kadangi aš šitaip nesakau, tai mes ir ginčykis nelabai iš to klausimų galim. Kad geriausiai, man irgi taip sunku, tai būtų drąsiai sakyti. Aš tiesiog noriu tik žiūrėti ir suvokti tą situaciją, tos laikus, o ne, man sunku įvertinti.
Klausimas, va čia, man atrodo, kad dar dėl to, ko nepaklausi, kad ko remiasi paties klausimas, ar tauta yra vertybės, kaip tai. Tai aš galiu pasakyti, man dėl tų priežasčių, kurios ir mano, man atrodo, jam yra vertybė. Ir tauta, grėsmė yra, kad tauta neišliks. pavyzdžiui, neišliks tauta Lietuvoje. Mes puikiausiai galime leisti diasporos įvairiausių šitus, jau nebebūna tauta tokia, nes nėra stipraus religinio tikėjimo branduolio, kuris vienetų. Raštas dar, sakykime, taip kaip egzotika ir taip toliau, kuris po kelių kartų vis tiek jisai bus. Nu, bet o čia bus tie lietuviai, kurie bus atvežti kaip darbo jėga, jie bus vadinamieji lietuvos žmonės. Tai gali būti kinai, dar kažkokia masė dalykų. Gali būti. Tai čia yra labai reali grėsmė ir aš tą galiu pasakyti, išplaukiant iš mūsų politikos, iš strateginės politikos tam tikrų gairių.
O kokia grėsmė?
Todėl, kad aš norėčiau, kad čia būtų Lietuva.
O kodėl norėtų?
Ir kad išliktų šauta.
O kodėl jūs išlapinėjate visą laiką?
Man tai įdomiau, man įdomiau.
Kodėl jūs taip su tokiu slaptu pranašumu šypsotės, dėl jūsų pranašumo atveju didelių abejonių?
Ir pradėsim diskusiją, gydas pasisakė, kodėl pasisakė, jau darė. Pasisakykit jūs, nes jūs daug kartų bandot pasisakyti, bet nepasisakot.
Aš tiesiog labai sveikinu pranešimą pasakytą pono lektoriaus. Nes iš tikrųjų jisai nagrinėjo bendrai kultūros kaip esmės visose religijose, visose žemėse, vystymasi, svarbą, priežus ir visuomenės poveikį. Bet norėčiau pasakyti iš esmės trūkumą ir prieš tarėmus pačiam.
Nuo trūkumą reikia ir pradėti.
Išsakyti. Tai yra pirma. Ar mes nesutapatinam pilvos su galva, nes jūs paminėjote tautos išvažiavimą, kodėl tai vyko. Tai nevyko prieš tarizmo kultūrai, tai vyko ekonominės destabilizacija. Tai buvo padaryta vien dėl to, kad bendruomenė suvienyta geografiškai, politiškai, etniškai, kalbos būdu ir kultūra neturėjo pagrindinio stimulo sutvarkyti vieną iš galbūt 7 ar 13 komponentų būtinų bendruomenį vystytis nuo pat civilizacijos pradžios. Ir jeigu mes atrastume tą trūkumą, būtent kuris lėmė.
Tai
jeigu mes atrastume tą trūkumą, kuris lėmė tą nebrandumą bendruomenės, dėl ko praradome ekonominę galę ir dėl ko tarsi smuko kultūros lygis, nes išvažiavo milijonas asmenų, tai mes tada galbūt galėtume tai pataisyti, nes jie išvažiavo ne dėl kultūros, bet galbūt mes neturėjome pagrindinės sudedamosios dalies būtinos dabartinėje civilizacijoje, tai yra gebėjimo keisti, išsaugant identitetą. Jeigu lietuviai būtų sugebėję suvokti, kuo jie yra vertingi, o nebijoti vienam jų kalbos, ir išmokti kapitalizmo, būdami išugdyti ir išauklėti socializmą, o greitai persiorientuoti ir sutvarkyti tą septintą negalį savo bendruomenės gebėjimo. Nebūtų Lietuvos kaip tautybės nykimo, pasižiūrėkime Šveicariją. Jeigu dabar lietuviai pripažintų savo trūkumą, kuris yra Danielio Golemano amerikiečio, psichologų ir ekonomisto įvertintas milijardinėmis sumomis ir išnagrinėtas kaip organizacijų ir visuomenių vystymosi variklis ar sistema, tai va lietuviai tada suvokia, kas leisti jam dabartiniai visuomeniai išvykti ir sugebėdami vystyti savo būtent ekonomiką, verslą, technologijas ir psichologinius gebėjimus, tai yra optimizmą, gebėjimą teistis, priimti sprendimus ir vystyti kiekvieną individą nuo auklėjimo etapo, tai yra nuo vaikystės, mes galėtume išlikti šitoje visuomenėje, po to turėti visą tą rūbą, šokti per laužus, nes aš esu pagonis, dainuoti chorose ir rusiškai, ir lietuviškai, ir angliškai, kartu suvokti mitologijų bendrumą ir toliau geografiškai gyventi čia ir priimti tik tai tuos atvežti, kurie įsikūrė ekonomiškai tvarkingai mūsų finansų ir visą valstybinę sistemą. Mes visam tam turime teisės. Niekas nevedina nieko, bet lietuviai yra pravadę savo psichologinius gyvėjimus ir jie depresuota tauta. Ir kai jaunimas...
Na, čia sunku neužsipresuoti tokiais atvejais.
Kai kultūra reaguoja, žmonės nepradėti gyventi pasaulyje realiu laiku, kai kultūra bando diegti jaunimui, jau tie žmonės, kurie nebepajėgia išgyventi dabartinėmis sąlygomis, jaunimas priima tą kultūrą tik tai kaip atspalvį, nes, na, kažkokios tai...
Oi, aš galiu pasakyti du dalykus. Pirma, dėl jaunimo. Tai kiek aš gyvenau, tai amžinai buvo jaunimui, atsivesksim jaunimą, atsigręžkim jaunimą, dabar duokim jaunimą, tai visus 50 metų aš tą girdžiu. Man tiesą sakant, va, iš tikrųjų tarp kartų nėra jokio skirtumo esminio. Yra kvailių ir protingų kiekvienoj kartoj, reiškia, iš esmės žinoma, čia bet visą pabrėž, dabar mes nubraukim visus senius, dabar mes visus tuo amžiaus nubraukim, dabar ano, dabar išlyskim, o dabar duokim šitiems. O ten lygiai taip pat debilų, reiškia, krūva susirinkti. O antras dalykas, tai dar man ausį rėžia, vystimasis. Šitas žodis atsiradęs, reiškia, yra iš žodžių vystiklų, iš esmės yra... Jums reikia vystytis.
Vystytis yra paremtas esminių vertybių išsaugojimu. Ir tai yra civilizacijos vystymas pagrindas. Visas to gerai, čia tik ir kultūros, atsiprašau, aš pabaigsiu ir atsakysiu pono klausimą, kurios prarado esminės
visuomenės
vertybės ir pradėjo vystytis, pamiršę tai, jos vystosi neteisinga linkme. Ir tarkim, lietuvybė čia prie to nieko bendro neturi, nes tai yra bendra
psichologinė. Yra daugiau žmonių, jeigu visi kalbės, kiek iš jūs mes neįkirtumėm.
Aš labai trumpai laukiu, nesulaukiu, kada mūsų humanitarai, lituanistai ir kalbininkai vis dėlto paskelbs, kokį dėmenį tą lietuvišką identitetą galėtų sudaryti, į ką mes galėtume orientuoti ir galbūt patys kažkaip galėtume komentuoti, dėl to iš kokių dėmenų reikia sudaryti tą. Kaip sakant, įdėti tiesiog geriausius, kažkurios mes
galėsime apibrėžti. Aš nežinau, reikia būtinai taip apibrėžti savo tos dalykus. Čia mes tiesiog tas savokas kaip nuorodas vartojam. Iš esmės, nu kaip... Nu, reiktų... Iš esmės, leisti savo, nu paprastai šnekant, vėlgi ūkiškai metaforą va, pavartojant, leisti savo gyventi su širdim. Nu, va, tarkim, traukia kažkur link širdis, nu ir gilinkis, skaityk, aiškinkis, netingėk, neužsink, leisk savo, reiškia, šitą kryptim judėti. Netgi pabrėžčiau, kartais tai neprivalo būti, tai gali būti kaip hobis, tai neprivalo kirsti su materialinius, tarkim, uždarbiu. O kitas, jeigu kertas, aš palaikyčiau tokiu atveju gyvenimą su širdim. Jeigu tu nori daug skaityti, sužinoti, pažinti, bet tau kliudo tai, kad reikia uždarbiauti, tai mažink savo uždarbį. Daugiau skaityk, leisk gyventi savo su širdim. Gyvendamas su širdim laimėsi.
Tai visur universalus. Pavyzdžiui, fašizmas, jeigu aš nuvažiuoju į kitą šalį, didžiuojasi, kad esu lietuvis.
O kodėl jūs taip keistai klausėte? Tai retorinis klausimas?
Taip, man buvo apibūdinta.
Jūs paruždės klausimą apie konkrečią lietuvybės formulės prašymą, kurią būtų galima siekti. Tai, nu, yra prokrusto tokia lova, net arba nukapojant, jeigu per daug, arba ištentant. Tai orientaciniai atkapojant.
Gerai, dar aš turiu ką pasakyti. Kadangi jaunimas metas, aš čia pradausiu, tai galbūt tokia trumpa replika atsakymą, ką jūs sudarysite, kultūrą ir tas mokslus, ir mes vėl pradėtume aukštinti tos žmonės, kurie domisi kultūrą, kurie skleidžia kultūrą, o ne domėsi žmonėmis, kurie skleidžia pilko poreikius. Tai prieš porą metų buvo atkastas Jėzaus kapas.
šešių stipinų.
Nu, gerai. Tai jūs neįdami, kad tokios armatės nebuvo, tegul aiškinasi mokslininkai, kaip
o kaip kitaip?
Kaip šitoje situacijoje turėtų elgtis tie mokslininkai, jeigu daugelį šimtmečių buvo naikinama viskas, kas buvo susiję su ta kultūra. Ir galų gale sunaikino. Mes nebeturim runinio rašto. Mes lietuviai nebeturim runinio rašto. Pasižiūrim pas germanus, jie ištraukė yra runas. Ir tų runų pavadinimai. Tėvas, gebo, algys, ingvas. Ir tu tuos žodžius puikiai suprantu.
Nu, čia tyvas, tai reikia pasakyti, jog ne su tėvu yra giminiška žodis, o su dievu.
Gal tai bus labai.
Aš tuoj pabaigsiu čia kitą runą. Tai va, tai jeigu tas runas sudėtume į tą perkūno ratą, ten aiškiai juodu ant balto parašyta. Nu, ne juodu ant balto, nes įrėžimas į paviršių ruonys arba žaisti, kaip ką reiškia. Tai ten yra sudėtos runos. Gero kūno visada. Ir vėlgi, sąskambiai labai panašus į mūsų šiandien lietuvių vartojimą. Gėris nugali visada. Tai mano toks kaip ir pasiūlymas, nepasiūlymas, o ką daryti toliau, tiesiog būti geram, tau, kitiem, o visa kita ateis.
Yra toks logikoje implikacijos dėsnis, jis labai įdomiai veikia, iš klaidingų prielaidų galima teisingas išvadas.
Be abejo. Jūsų šitas parodymas, va, taip, jis kūrėjai naudoja. Čia yra runa albis. Jėzus mirdamas pasakė, jeigu aš neišeisiu, ir jis blogėjęs, ir šitą runą jis užrašė, jo. Vėlgi čia informacija pamatymui, todėl kad mes logikos šiandien nebeturim, nes tas logynas yra sunaikintas. Mes šiandien galim remtis emocijomis. Šitoje vietoje galbūt būtų teisinga prisiminti, aš nepasakysiu pavadžiui, pasakysiu savo interpretacijas. Ir tai minėjo, kad lietuvių kalba yra kodas į istoriją, į žmonės istoriją.
Jo. Galėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tai labai daug kas yra duomenų ir jau ko netrūksta, tai tyrinėjimui medžiagos. Jeigu pavyktų nuslopinti arba kažkaip išsisukti, atsistot šalia savo savimeilės, kuri iš esmės parazituoja ant mūsų gyvybinės energijos, ir atsidėti tikriems dalykams, būtų galima labai daug nuveikti.
Kas tie tikri dalykai?
Tikri dalykai, kurie... Pavyzdžiui, kalbant apie mokslo teiginius, tie, kurie patvirtinami įmanomais mokslo metodais.
Dar viena yra pagrindimas, aš dar nebesavėsiu. Indiškų kultūrai, čia žino kolegos matyti vietai, jie ir praktisnis indiškų kultūrai yra sauga kalijuga, taip? Ir kalijuga baigėsi. Tada žmonės vėl ima galvoti apie kultūrą. Dėl skaičių galima diskutuoti. Keli tūkstančiai, ne keli tūkstančiai, žiūrint kokioj skaičiavimo sistemai, mes skaičiuosim tos tūkstančius metų. Jeigu dešimtainiai, tai tada keli tūkstančiai. Jeigu trejetainiai, ketvirtainiai yra apie 6000 metų, 6000 metų yra tas laikotarpis, kada Biblija minėjo, kad Mozė išvedė savo tautą. Jeigu pasižiūrėsi istoriškai, tai galima susijęti su tuo didžiuoju užtvindimu, kada viduržemio jūra pradėjo kelti juodą jūrą.
Suprantat, pats svarbiausias raktas, reiškia, yra suvokti savo savimėlę. Tai yra labai įvairiai punta. visą laiką kūręs tam tikrus savo didybės atvaizdus. Vat kada aš visas spindintis, aš labai didis ir visą laiką aš ir aš. Vat šitas dalykus suvokiant žmogus vienintelis kelias išsilaisvinimą ir galų galiai ir Lietuvos likimą. Nes šitas pragaras, tai yra mūsų yra visiškas pasmerkimas, kaip
akmuomis.
Jūs tai beje pirmoji eilėje liečia, tarp kitų. Jūs tai pirmoji eilėje liečia. Aš manau, kad jūs tiesiog apsvaigusi nuo savęs, nieko net nebematot per žinutimą.
Nu, kad dabar yra galimybės, visai kultūrai. Tai ne,
ne, baigiau, ką čia yra
pabėgti. Aš dar nepabaigiau, nes man reikia kažkaip viską čia ir padėkoti ir viską padaryti. Aš norėjau irgi kai ką pasakyti. Aišku, sunkiausia, galėnėsi visi pavargiai. Tai va tai jūs pasakė, ką aš. Ir tas aš tas yra nepasakyta kaip ego.
Blogąją prasme.
Taip. Ir va su to ego yra taip. Kiekvieno asmens ego yra daugybė problema. Ir jeigu mes gyvendami nesuvokiam jo, nesugebam jo atskirti nuo savęs, o susitapatinam su juo, tai mūsų gyvenimas neprasta. Yra ir kolektyvinis ego. Tai yra tų pačių, kurie mes turi kažką bendro, tai jiems reikiamas išsaugoti, jie turi savo filmuką, jie turi savo ten tą kažkokį vienokį kitokį dalyką. Ir bet ego yra ir geras ir blogai. Yra tas, jeigu jo nėra, tai jis negali išgyventi.
Yra sąvokų skirtumai. Tam tikrose sistemose, pavyzdžiui, ego ir zelbsta iškėti jungiškoje sistemoje. Yra galimybė, tarkim, atmanas ten koks nors ir indiškoje sistemoje. Vėlgi yra kai kurios sistemos, kurios tos skirtumus tarp to dviejų ego, kaip tu sakai, pateikia.
Tai va, tai iš vienos pusės tas ego yra reikalinga kaip ir protas, yra reikalinga kaip kompiuteris, kuris gyvenimiškose situacijose duoda atsakymus, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, bet kompiuteris jis negali būti vadas, negali būti tas, kuris pasako, kas iš tiesų yra, širdys, kas iš tiesų gyvena. Ir dėl to tai norėčiau pritarti, kad tik širdys yra svarbiau už protą.
Ir lietuviškas ego, jisai yra menkesnės negu pasaulinis.
Reikia, o dabar dėl lietuviško, jeigu mes visiškai čia lyginti, vertinti, mums visiškai nereikia. Mes taip atsitiko, kad mes gimėm čia, mūsų, mes motinos pienu gavom tą lietuvybę. Jau iš karto jinai atėjo dabar ir šito net nereikia kvestionuoti, taip jau yra, čia yra duotybė. Ir net apibrėžimo dėl to nereikia, dėl kad, kaip mane matė, supranti, kad yra kai kurie dalykai, kuriuos reikia priimti per įvodą, kuriuos nu tiesiog turi ir tiek, tai yra duotybė. Tai mums ta lietuvybė yra kaip aksioma, kaip tai, kas yra.
Nu, ir beje, yra nepaprastai daug įdomių dalykų, mes tas, kaip, ne tik kaip duotybė, kaip galimybė, tarp kitko, labai įdomiai dirbti ir iš esmės labai laimingai gyventi.
Kas be ko, bet iš kitos pusės yra ir ta kolektyvinio ego ir tas vakojtų.
Na tai, aš čia vis dėlto vartočiau savimeilės sąvoką. Ir reiškia, tas kolektyvinė savimeilė, kada, tarkim, išpučiami dideli burbulai, tarkim, vat mūsų čia, ten Getgaudo pavyzdžiui, tai iš esmės visada susiję su tam tikru nevisavertiškumu. Aš toks mažas, kad jeigu dabar atsvarai jau šito didelio neišpūsiu, tai nebeišbūsiu savim. Jau man per mažai. Bet iš tikrųjų, man regis, tie dalykai turėtų kažkokias pusiausvyras, reiškia, sueiti.
Tol, kol tas ego neįsi viršaus, o tol, kol širdis yra mėgo. Reiškia, kol širdis matys, reiškia, to ego veiklą, ir galės jį, kai reikia atinti reikalui pastatyti vietą, kol viskas bus gerai. Tai taip pat ir su kolektyviniu ego. Nes Vokietijos pavyzdys, pavyzdžiui, tai netgi buvo kolektyvinio ego viešėjimo. Netikėtas, didelis ir turėjo turbūt tokių pasiekmių, kokias mes visi kitą pašinimą. Tai va, tai šiandien pusės yra tas gerasis, iš tos yra tas blogas ir tai, apie ką kalbėjote, tai supratau, kad vis tik tai to kolektyvinio ego lietuviško to gerojo ir to net ne ego, turbūt daugiau širdies balso, grįžimas atgal ir gyvenimas, kaip tu pasakėjai. Na, gražiai ir prasmingai.
Jis turi ir blogąjį ego,
Virgi, aš manau, kad jinai turi paskutinio žodžio teisę.
Kiekvienas
žmogus, kai kalba, jis pasako apie save, nėra vieni.